Ni sitrapon'ny tompony mba hitrangany ireo zavatra sasany amin'ireo fotoana. Nandeha tany Denver izahay vao tsy ela mihitsy ary niverina. Mino aho fa te hanao tatitra an'ilay fivoriana. Izany no iray amin'ireo fivoriana tsara indrindra izay any nananako tao amin'ireo taona. Nanana fotoana iray nahafinaritra izahay. Teo eo amin'ny 2000 mihoatra kely teo no nanolotra ny finoan'i Kristy akoatra ireo izay nandray ny batisan'ny fanahymasina, akoatra ireo famantarana sy fahagagana izay nataon'ny tompo Jesosy malala antsika teo afovoan'ireo olona tany Denver. Nanana fandrarahana iray nahafinaritra izay ary fahatongavana lehibe miaraka an'ireo olona. Nanomboka tamin'ny 5 izay teo am-panombohana ary nanana an'ilay Mammoth Gardens izay, ary tamin'ny 3 dia tsy nisy efitra akory azy hitsanganany olona tao amin'ilay toerana. Nanana fotoana iray mahafinaritra tahaka an'izany ireo 5. Niala tany izay andeha hakany Kanada zasy ny zanako lahy ary niakatra teny amin'ireo tendrombohitra izay ka tonga ny tafiotra n'oram-panala iray. Ataoko fa efa nandreny amin'izany nareo teo amin'ny radio nareo ary olona teo amin'ny 8700 ny levona tao anatin'izany. Ary tafahitsoka tao anatin'ny rivotoram-panahala izay nandritry ny andro maromaro teny ambonin'ireo tendrombohitra. Ary lasa fivorianay ary izay dia niverina no dia ankehitriny alohan'ny aingana indray. Noho izany dia mino sika fa ho an'ny sitrapon'Andriamanitra angamin'izany rehetra izany hoe misy fivoriana iray tsaratsara kosa zavatra hafa, nanana zavatra iray voalahatra ho antsika izay tsy fantatsika izy. Mandeha ao amin'ny karazana tontolo maizina iray isika fa tsy ao amin'ny maizina. Manaraka fotsiny isika arak'izay andehanan'ilay hazavana, amin'izay fotoana izay dia manaraka an'ilay hazavana isika. Ary ny ray ntsika any an-danitra angamba dia nanana zavatra izay tsy nisy nininona fantatsika. Mety nisy loza iray nipetraka tany, na ndraiky io mety miasa mba hitondrana olona iray izy. Hitanareo, afaka miasa fotsiny eo amin'ny olona anankiray tahaka an'izany Andriamanitra. Manova firenena iray manontolo izy ho an'ny olona anankiray io fotsiny mba hampiditra azy ireo. Ary noho izany dia fantatsika fa izany rehetra izany dia ho an'ny voninahitra tsara n'Andriamanitra, ary misaotra azy izay ny amin'izany sy nerovana anay. Ary nisy maro izahay zasy bili dia nanampy nitondra azy ireo nanerana ny lalana sy ny sisa tahaka an'izany an'ireo olona izay tratry ny loza sy ny sisa. Fa tonga tsy nanana olana mihitsy izay. Niala tamin'ny lalana izay indray mandeha saingy nandritry ny fotoana vitsy fotsiny izany. Ary nisy lehilahy anankiray tany teo amin'ny toeram-piompiana iray tonga ary nisintona anay nivoaka tamin'ny traktera. Nikorisa fotsiny, tena nalama ilay izy. Ary izany no ray tamin'ireo zavatra izay efa tsy nanan'izy ireo nandritry tsy afaka ireo anny andro fahiny dia tsy afaka mahatsiaro hoe efa mba nanana tafiodrivotra iray tahaka an'izany tao amin'io faritra io tamin'io fotoana ny taona io round up montaina. Ary izahay dia fantatsika fa ny zavatra tena mahagaga tahaka an'izany dia nanana ny tanany tao amin'izany ny tompontsika tany hoany. Ho an'ny tanjona ray izany, ho an'ny soatsika, ho an'ny soatsika, izany ilay izy. Noho izany dia niantso andralahy Neville rehefa tafaverina ka hoy aho hoe ho any an-trano amin'ny lahady ary raha tianao a ho tonga ka hanana sekoly lahady angamba nahoana mety tsara. Dia hoy aho hoe noho izany a dia ary ho tena faly anao an'izany. Hoy izy hoe nahoana azo antoko a rahalahy Bill? Hoy izy dia nafaly foana izay ny atongavanao miaraka amin'ny fogoavana be iray misokatra sy fandraisana tahaka an'izany. Ary avy eo dia nametraka an'izany teo amin'ny fandaran'ny radio nomaly. Noho izany dia mankasitraka ny amin'ireo zavatra rehetrresika. Ary zao marain' izao ankehitriny satria fetin'ny reny. Ny ankamaroan'ny olona andre toriteny mikasika ny fetin'ny reny nareo atraizatraiza sy ireo olona miresaka ny amin'ny reny. Izay everiko fa mahafinaritra, avelako ho an'ny sisa amin'ny fivoriana izany. Izao marain' izao dia efa nilaza hoe ny lohahevitra hoe ny fanafihana ny Etazonia no tiako resahana. Fa efa nandre tamin'ny fampielezam-peon'ny radio nareo angambinareo ary andre betsaka ny amin'izy ireo nareo androany. Ary isy ny toriteny rainy amin'ny fetin'ny reny angamba raha hariva ao amin'ireo fivoriana. Ary noho izany dia nieritreritra zao marain' izao fa ilaza hoe ny fanafihana. Nyresaka teo amin'izany a tany Denver, eto tsy avy tamin'ilay fanatonana marina tokoa izay kasaiko hanomezana azy zao marain' izao raha sitrapon'Andriamanitra. Ary izany nanana fotoana iray nahafinaritra niaraka tamin'izany, nitahata amin'ny fomba nahafinaritra iray mihitsy ny tompo. Izany indraindray dia manome kely antsika ny tsy maintsy voahozongozona kely fotsiny nareo mba hahafantatra hoe inona daholo mikasika an'izany sa tsy izany indraindray, ary mivavaka isika mba hanaovan'Andriamanitra an'izany. Ary eo amin'izay ihany tany rehefa nahavitsy izay, ny biznesmena ny Denver no hanonanoana an'ilay fivoriana. Ary izany dia fanohanana kely iray hafa noho izay hanonananako tany aloha. Ary mazana ireo mpitoriteny rehefa manohana ny fivoriana izy ireo dia ilazanareo. Efa nilazainareo ve ilay izy? Eny, tamin'ny fiangonana dia izay fotsiny ny amin'ilay izy. Ireo mpiandry izany tiany izy ireo hahafantatra mikasika an'izany ireo ondriny. Teny mahafinaritra iray fotsiny izany, asan'izy ireo izany. fa lay businessmen de afa kely tiny izy ireo afantatra mikasika an'izany zao tontolo zao. Noho izany de nandany teo amin'ny telona $7,000 mihitsy izy ireo hoan'ny dokam-barotra teo amin'ireo fiarampitaritra rehetra, ireo taxi, ireo aro-pifandonan'ireo fiara ary hatra izy hatra izy nanana fotoana ray na finaritra zay. Taorian'ny faranan'ny fotoana de niantso anaky eny amin'ilay ilany izy ireo, nanao hoe rahalahy Branham, inona no azonay atao anao ankehitriny? Inona no tokony alohanay aminao? Hoy aho hoe nahoana mazava ho azy, tsy misy ninoninona. Hoy aho hoe tsy mandono inoninona amiko nareo. Hoy aho hoe nareo aloavy ny fakturan'ny hôteliko eto raha tianareo. Oh, teanao zavatra ho anao zay. Ary izy ireo tsy teandray ninoninona avy tamin'izy ireo aho. Noho izany de niantso azy ireo ilay mpikarakara. Hoy izy hoe nino afa karazany ti miaza sy manjo misy sa tsy zany? Hoy izy hoe eny. Noho izany de nanana trano fiompiana ray tamin'ny anankiray tamin'ireo mpandraraka. Hoy izy hoe ataoko fanomezana ho azy fotsiny zany. Eny, lasa nandeha mba hijery an'izany ere matony moro. Tsy maintsy nandeha nakany amin'ny teo amin'ny 5,000 miles teo izy nitaingy soavaly. Hoy andre matony moro hoe tiako ny ahita andranabavy Branham mahipetraka eo ambony soavaly ray mandeha makany am'izany. Noho izany izy ireo ary fa atahoriany zany na izany aza de nandeha nakany amin'ny toeram-piompiana ray tany Silver Plume izy ireo Colorado. Natao eo amin'ity ilany ity zany ankehitriny. Ary nividy toeram-piompiana kely ray izy ireo tany ary nanorona trano ray misy efitra 5 tany ho ahy ankehitriny mba any Silver Plume Colorado izay ao anatin'ny fonin'ireo tendrombohitra mihitsy. Noho izany nareo mpanjo no ataoko fa fotoana tsara ray zany. Noho izany de ho toerana tsara ray ialana sasatra zany ary aorian'ireo fivoriana sy ny sisa raha velan'Andriamanitra. Miankina amin'izany hitanareo maniry ankehitriny ny tarika ny fifatoantsika eo amin'ny teny ary tiako fotsiny ny teny velon'Andriamanitra. Izany de ao anatin'ny teny no misy ny fiainana. Ankehitriny ny teny ny taratasy de mamono fa ny fanahiny manome fiainana. Ary ny fiainana dia ao anatin'ny teny satria izany ny tenin'Andriamanitra. Ny fiainana dia mipetraka ao anatin'ny teniny. Ohatra raha nyteny taminareo aho hoe omeko anareo, hoy nareo hoe nona zao marainy zao rahalahy Branham anome $5 ve ianao? Ilaza hoe anome aho. Ankehitriny misy fiainana betsaka ao amin'izany tahaka ny siny ao amin'ny fampanantenako. Tahaka an'izany le izy amin'Andriamanitra. Rehefa mampanantena zavatra ray Andriamanitra amin'izay fotoana izay ny mahaandriamanitra ny izy de tsy maintsy ao anatin'ny teniny. Hitanareo ity teny ity de tsy mendrika ity teny ity de mitovy amin'Andriamanitra fotsiny. Andriamanitra zany ny teninareo de izay maha izy ianareo. Fatotrareo zany, zany ny antsoinay azy fahiny. Ny fatotrareo de ny teninareo. Raha tsy afaka mandray ny teninareo zay amin'izay fotoana izay de tsy afaka manana fatokiana. Fa raha afaka mandray ny teninareo ho an'ny zavatra rehetra amin'izay fotoana izay de zany ny olony hajaray. Ary hoy ny baiboly hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra. Hitanareo ary ny teny de tonga nofoka nonona teo anivontsika. Raha eritreritra sika an'izao lay tany izay iainantsika mihitsy zao maran'izao de ny tenin'Andriamanitra. Itsy azo itsy de ny tenin'Andriamanitra. Ary nareo ny vatanareo de ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny azo amin'ny fisiana tahaka an'izany nanao azy avy tamin'ny tsinotsinona izay tsy nanana ninoninona. Efa mba voamarikareo ve ny fiainan'olombelona hoe avy izy zany? Sela kely anankiray tena kely ka tsy afaka mahita azy ny mason'olombelona amin'ny alalan'ny fitaratra lehibe iray mahery fotsiny ihany. Ary avy tao ny avian'ny lehilahy ray 50,000 to 200,000 avy taiza izany? Hitanareo ny teny an'izany fotsiny Andriamanitra ary nanomboka fotsiny izany tamin'ny alalan'ny natiora ny tompo. Ary izany marina tokoa no mivokariny ny teniny azo tsirairay izy ny zavatra rehetra ho amin'ny fisiny. Ary zavatra ray mahafinaritra izao marain' izao no mandinika ny tenin'Andriamanitra. Ary izao marain' izao ao amin'ny testamenta taloha mamadika ao amin'ny tantara. Efa nikorotana kely fotsiny aho. Raha mbola mamadika ao amin'ny tantara nareo ankehitriny ny 8:40. Reraka kely fotsiny aho fa raha sitrako ny tompo, tsy azoko antoka hahafantatra betsaka isika amin'ny alarobe hariva. Raha sitraky ny tompo ka mahatsapa voatarika tahaka an'izany ny fiangonana de tiako ny haka ny alarobe alakamisy, zoma, sabotsy ary alahady ho fifoazana ray eto fampianarana ara-pifoazana ray fotsiny avy amin'ny teny. Alarobe alakamisy, zoma, sabotsy ary alahady mampianatra eo amin'ny teny fotsiny, tsy asa-panasitranana fa fampianarana. Hitarika antsika tahaka an'izany angamba ny tompo ary amin'izay fotoana izay isika tiako fotsiny miaraka aminareo sy anana fiombonana manodidina ny teny miaraka aminareo. Misaotra anareo betsaka tokoa ny amin'izany amenina tsara mahafinaritra izany. Ankehitriny eo amin'ny 8:40 tantara ary manomboka amin'ny 8:40 no irintsika anaovana fototra ny fisainantsika vetivety fotsiny eo amin'ny teloha hevitra lehibe an'ny andro ity. Voluan ta na tatara faru mamila tatara faru tukfa valo bifulo din faru bifulo are amakia pa anrayan zansi kia ka aitan zay tin tupci kia ufata tziki.
And the messenger that went to call Micah spake to him.
Ar la ira ka zainan de nianzon mika ya den ten tam na nowe. Yindrun ten rupam nan den naza suam panzakam fani kinarai. Aukan ten nonu zan miengave nawa. Utaka ni anakarai amni azreo ka mtenena suye nao. Deui mika yawe ravelu na kuntupu. Zainu la zainandri mantriyanu nuteneniku. Arefa nakane mpanzakis deui mpanzaka tamwe ri mika ya. Ande ya katandra muta gile ya da vesika mba yatsa izanna yansiki. Deo izwe mande ana miakatareo kambin fa tulte watana na uizireo. Haketin bano vana futitwa nfisaina tika manditwa nfuto na fui teni anakarai futunu wazi nra yeo mzani. Raina ya nendant, amfu makasita kanu anatuna na yano zo waketin zo wandre fana averi, wandre zaimana na ilain, wan fenguna. Kayengane yita wanatun teni angia na nfana masina ketin mvava kisai.
Take it right straight to every heart.
Yento avetan zanu e wamfut srai rai zai mana na ilain. Arifa manuta nyafani ya nirintene wampu izde enga ni wambin na mnelalan zan zai reta zo marain zo. Mande mialam tabernakla mfader mdere na demanta manawe mangura kura ka wana tzikan fu tzikan unfana te. Famangata kanzani ya mnenaran zai. Amen. Ni si etsika dem futu zo marain zo yom luza irai. Arin testamenta talua de aluka raifona nafi la zana me lurai an testamenta vovau. Matetika unyu la raiwe ranab manaoni nun makan testamenta talufon. Saiki sanandru yo pakana la tenra de ivernam testamenta talue no. Manao anzane sati tiku nfanova na tandindun. Tiku. Tena vofeta ny fianarako araka ny fantatrareo rehetra ary ny fomba tokana izay fantatro hoe akaiky ny marina ny hoany dia ny mijery hoe inona ilay môdely mijery an'ilay drafitra ka mahita hoe inona le izy ary amin'izay fotoana izay dia fantatra hoe itsy dia ho zavatra ray mitovy amin'ity eto ity satria izany dia aloko ilay izy fotsiny ary miverina mijery eo amin'ny testamenta taloha mba hahita an'izay nataon'ireo zanak'israely ahita hoe inona n'ilay sazy ny fahotana ahita hoe inona ny fahamarinan'ireo mpaminany ahita hoe inona daholo ireo zavatra ireo ary avy eo an dia anana hevitra ray hoe ino ny ty eto ity izay manao aloka mialohan'izay isy eo amin'ilay fiafarana faobe amin'ny farany. Nandritra ity fotoana ity dia nisy zavatra lehibe ray nitranga tamin'ny israely tao amin'ny aiziny misasakalina izy. Ao amin'ny testamenta taloha raha sitraky ny tompo angamba amin'ireo fivoriana ho avy dia tiako ny aneo hoe ahoana fa reo taom-piangonana fito dia vita tandindona ao amin'ny testamenta taloha. Ahoana fa nanomboka marina tokoa izy ireo tahakany tamin'ny fiandohan'ireo taom-piangonana n'ilay fiangonana jentilisa ary nandalo avetrany tao amin'ny taona maizina ray mitovy. Ka nivoaka tao amin'ny fotoana be voninahitra ny pantekosta tamin'ny filatsahan'ny fanahymasina tao amin'ilay fiangonana voalohany any tao amin'ilay fizaram-potoana jiosy. Avy eo dia nandalo vanim-potoana hafaray an'ilay fiangonana jentilisy nandalo taona maizina ray ary avy eo dia nivoaka indray maka ao amin'ny arivotaona amin'ny farany. Ankehitriny ahoana fa teo afovoan'ireo taonjato tany oriana tany dia tonga teo amin'ny fahefany ty ahaba mpanjaka malaza ity. Ary somary nandeha teo ambonin'ny lazan'ireo mpanjaka israelita hafa izy izay ny iaba ny tena ny dia karazany mimpino mpanaradian-drano ray. Nanondro azy tahaka an'izany amazana satria izy amin'ny ampahampotoana ray dia tety eo amin'ity ilan'ny fefy ity. Amin'ny ampahampotoana ray dia tetsy amin'ny tsy ilan'ny fefy itsy. Tsy ho fantatrareo mihitsy hoe aiza no hijoroana ny lehilahy ray izay tsy maritoerana tahaka an'izany. Na ny olona ray izay milaza ho kristiana nefa tsy maritoerana tahaka an'izany dia tsy fantatrareo izay atao mikasika an'ilay olona. Androany dia kristianina izy ireo raha pitso dia tsy fantatrareo hoe aizany misy azy ireo. Ao am-piangonana androany mifaly izy ireo sy mihira ary mideran'andriamanitra nefa raha pitso dia any velany misotro mifety mandeha miodikodina amin'izay fotoan'izay dia io karazan'olona io no sarotra anaovan-javatra. Tsaroko raha mbola zazalahy ray indray mandeha izay dia nanana soavaly antitra ray ka nitsambikina an'ireo fefy foana izy taloha. Ary ataoko fa maro aminareo lehilahy amin'ny taonako no hahafantatra indray an'ireo andron'ny soavaly ireo andron'ny karesy soavaly. Tunga matetika teto amin'ity lalambe eto ity nitondra soavaly resaka lesy soavaly ny tenako 50 taona noho izany izy ireo tsaroko ity soavaly antitsy ity na asiana izoga teo amin'ny tendany tahaka ny ataonareo amin'ny ombivavy iray mba hisakana azy tsy hitsambikina amin'ilay fefy fa hitsambikina izy na ahoana na ahoana ary analan'io zioga io izy mampenjera azy sy ny sisa andeha hihoatra n'ilay fefy izy ary ndray andro izay izy nantany aho hoe inona ny nanitona ny biby antitra io ary nisy dobo fanasana goavana raika eo ankehitriny nitsangana tao anaty alifalifa izy o avo saingy tiany nisy ravinahitra fihinana vitsivitsy tao anatin'ny dobo fanasana ray ary nitsambikina teo amin'io fefy io izy ary niditra tao amin'io dobo fanasana io zay nisy andreo visy fitaratra rehetra zay nisy anay tao amin'ny fanaripako anay ary niditra tao mba ahazo erany vava vitsivitsy avy amin'io ahatra fihinana io ary tsy maintsy nitondra soavaly vitsivitsy amboniny zay ka ny sitona azy ivoaka avy tao amin'io dobo fanasana io rehefa latsaka tao izy de lasa tavela tao ary rehefa nitsangana tao izy de nangovotra sy ny voadrary ary toy ny ahoana izy mba ahazo ndray mbava fotsiny naroa avy tamin'io ahatra fihinana io rehefa nitsangana tao anatin'ny alifalifa saika hatrany amin'ny lohaliny ny eritreritra n'io sary io a mahazany sarotra ny lalan'ny mpandika lalàna ray tsy hipetraka tsara mihitsy izy eo amin'izay hinanany sy hananany fotoana mahafinaritra ray fa ilay tsy maintsy nitsambikina n'ilay fefy izy ary lasa voatoritory tanteraka sy voadidididy tahakan'izany mba ahazona ny ray mbava fotsiny amin'ny ahitra va amin'ny karazany hafa ray ankehitriny saiky tahaka an'izany mihitsy no ataon'ny olona izay mitsambikina amin'ilay fefy ny ahy maintson'andriamanitra tsy mihinao izany ve nareo mivoaka androany miditra aompiangonana izy manana fotoana mahafinaritra ray avy eo raha mpitso mivarotra ho an'ny zavatra ray tahaka an'izany izany manao an'ilay izy ho tena sarotra aba dia saiky izany karazan'olo izany any amin'izay rehetra nitsofany rivotra ny nametrahany aba nylainy rehefa teto amin'ity ilanyity izany na hitsy ilanitsy ny fanambadino nanao azy ikorotana tanteraka tamin'ny vehivavy kely ray izay mpanjaka vavy kely zanaka vavy ny mpanjaka ray jezebela ray tena tsara tare jerena tena vehivavy tsara tare saingy tao ampony dia tena ratsy fanahy izy ary mpanompo sampy ray izy ary izy na tonga ny israely rehetra ankehitriny toy ny ahoana no hitiavako hikasika eo mandritry minitra vitsy fotsiny raha izay ilay izy hidirana eo amin'ny votoatiny ity mikasika ny mahareny hitanareo eo ary rehefa manomboka nambady ny lehilahy ray ilay karazana zazavavy vehivavy zay izy mihoatra noho ny jery ny antsara tare fotsiny lay izy tsy maintsy mahita olona ray nareo ny fanahy sy ny vatana dia mikambana miaraka olona ray izay ho sakaizanareo sy namanareo marina tokoa izay hifikitra aminareo na inoko hiantra na inoko hidona ankehitriny saingy iaaba lahatsapity tamin'ny fotsiny izy satria tsara tare izy everiko ary nanambady tsy mety nisy ninoninona nyfamikasika azy noho ny satria raha tsy fanahy izy ary tonga teo izy ary tamin'izay fotoan'izay mazava ho azy satria revo tamin'ny tahakan'izany izy ka ti azy nahoana izy no nahatonga ny israely rehetra nanota sy nandeha nanohatra an'andriamanitra ary nandrodana andreo alitaran'andriamanitra nanorona andreo alitarany bala ary nanao amin'ny bala hotopohina nanerana ny israely rehetra izy ireo tamin'io fotoana io ankehitriny ny vadiny na tonga ny nabota marina maro aminareo nefa namaky ny aminy toy ny ahoana ny nakanontsahany tamin'ny alalan'ny fitaka fianianana langy ary nitondra vavolombelona sandoka nanohitra azy satria teanao zavatra ho an'ny vadiny izy ka namony lehilahy marina ray mba hazahoana sara izay nikamba nakaiky n'ilay tanin'ny lapa io rehetra io dia nijery ny hidin'andriamanitra noho izany ilay mpaminany eli izay mpanompo lehibe ray mahery amin'ny tompo dia naminany ary nyteny tamin'ny jezebela n'izay hitranga aminy ary nyteny tamin'ny aby izy fa reo alika noho ilelaka ny rano manokana ankehitriny rehefa naza zavatra ray andriamanitra mazava ho azy tamin'ireo andro ireo miteniny tompony vantana dia tonga tamin'ny alalan'ny mpaminany andriamanitra tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany amin'izao andro faran'izao dia amin'ny alalan'ny zanany kristy jesosy noho izany ity nyteny ary raha misy zavatra ray mifanohatra amin'ity dia avelao hipetraka tsara izany hitanareo ankehitriny faharoa miteny amin'ny alalan'ny mpaminany izy amin'izao andro izao ny mpahita sy ny sisa fa voalohany dia ity ny teny ary nanao an'io faharatsipanahy io iaaba ary nanoy izy nitany olona nandritry ny taona maro andriamanitra ary farany josafata ny mpanjaka tany jodia raha iaaba ny mpanjaka tany israely Ary noho izany Josafata de lehilahy marina iray zanaky Asa izy. Asa de lehilahy marina iray ary izy no nanodana an'ireo alitara rehetra an'ireo sampy, nanorina an'ireo alitaran'i Jehova. Ary izy ireo dia nanana fifoazana iray raha izay ilay izy tany Jodia tany. Ary avy eo afaka kelikely Josafata na Ahaba ranomarina dia naniraka ary nahita mpahatany hafa ray izy tany Siria, izay no heveriny fa azy, izay no heveriny fa alainy. Noho izany dia nanontany an'ity Josafata izy raha ho avy ka hanao fifanekena ray aminy. Ary mazava ho azy misy loza lehibe ankehitriny, hitanareo? Rehefa nahita n'io mpanjaka lehibe io izy ireo Ahaba tany, ary nahita n'io anankiray lehibe io teto Josafata, ny ray tamin'izy ireo dia matimaty ray, lay hafa dia lehilahy feno ny fanahy. Mitandremo amin'izay anaovanareo ny fifanekenareo, tandremo izay ataonareo. Ahoana no anasianareo zigo ny tenanareo miaraka amin'ireo tsipiny? Tehirizo madio ny tenanareo indrindra amin'ny andro izay iainantsika. Mino ary fiangonana tsy misy aloko ny fisalasalana iray fa mirehitra ho ampoko izany. Izany no antony itadiavako andireo hariva dimy ireo tsy ho ela, ny ray mandeha indray alohan'ny nitrangany, anome an'ity fiangonana ity fibangona marina iray amin'ny alalan'ny Baiboly. Miaina ho amin'ireo aniko ny fotoanasika, mety hitranga amin'ny fotoana rehetra izany. Rehefa mahita an'ireo fotoana tonga maisehoan'ireo zavatra isika, ilay faratsipanany fahavalo mihitsy, ireo hery mihitsy, mijeren'ireo tafitranoram-panala sy ny sisa mitrangy isika, ireo pesta rehetra ireo, ireo zavatra hafa rehetra. Izany rehetra izany dia naterak'ireo fampiatonareo avy amin'ny fanapohanan'ireo bomba ireo sy ny sisa. Eo ampanaovanan'ireo zavatra ireo korotana izy ireo eto, ary misavorovoro manodidina ny trano fandiniana goavana an'Andriamanitra izy ireo mba hatanteraka ny teniny hitrangy izany. Noho izany ilay lehilahy anota dia eo am-pisehoana ery tena mamitaka. Oadray, nandrem-pitoro teny iray ankeo maraina, lehilahy iray feno ny fanahy, nandray ny mariky ny bibidika nilaza fa ilay antikristy dia Rosia. Fahadisoana ray toninina. Tsy misy idiran'ny Rosia amin'izany, tsy etompoko ara-tsoratra izany. Ankehitriny fa mario ao amin'ity fotoana lehibe izay iainantsika ity ny fampitandremana iray. Ankehitriny ity Josafata ity nahatsapa tsara kely izy satria ho ilay mpanjakan' Israely lehibe hoe aviva angioa, dia nandeha tany izy ary nitondra omby sy ondry izy ireo sy ny sisa nanao fanatitra. Hatramin'izay tao amin'ny fony Ahaba lalina tao dia mpamitaka ray izy, satria izy dia tsy nanompo an'io na nanolotra an'ireo ondry sy ny sisa ireo tamin'ny fo marina iray, satria na izany aza dia nirona betsaka tamin'ny fivavahan'ny vadiny izy. Ary mario tahaka ny Ahaba nanambady ny Jezebela nandritry ny fotoana io taona maizina lehibe an'ny Israely io mihitsy, dia nampiditra fanompoan-tsapy tao Israely izy. Tena tandindona ray mihitsy an'izao andro izao. Tao amin'ilay taona maizina mihitsy, rehefa avy nandalo an'ireo apôstôly voalohany sika fiodinana faharoa, fiodinana fahatelo, nakao amin'ilay taona maizina ary dimanjato sy arivo taona. Tahaka ny nanambadiany Ahaba ny Jezebela mihitsy ka nampidirany fanompoan-tsapy tao Israely, dia toy izany koa ny nanambadiany fiangonany fanahymasina tao amin'ireo isma ary nitondra fanompoan-tsapy indray. Ary amin'izao andro izao dia endriky ny kristianisma ilay izy. Hitanareo? Hitanareo tena maizina mihitsy. Ary ankehitriny dia mitohy izany isan'andro ny taom-piangonana tsirairay, dia mitohy makao amin'ilay zavatra ray ihany, makao amin'ilay famaranana lehibe, makao amin'ilay toerana matimaty izay tonga taom-piangonany lodiky matimaty. O ora mahatsiravina toy ninona ny ainantsika. Enoy, te hitsotra mihitsy ahy eto alohan'ny andehanako lavidavitra kokoa. Mpitory teny ray amin'ny fanao fahiny aho izay maniry fatratra ny ahitan'ireo andro fahiny indray. Efa nahita betsaka ny fakatahaka io aho. Hollywood mampamirapiratra ny filazantsara any ka leo an'izany aho. Eny tompoko, te hahita anay fanao fahiny aho. Matahotra fa manao ny kristianisma ho tsara tarehy loatra ho an'ny olona isika. Faritra ray mampidi dozy izany. Ankehitriny tonga Josafata mieritreritra hoe o eny io mpanjaka ny Israely lehibe io, zah fotsiny dia o zahay dia homety tsara izany. Ary teo afovoan'ny famirapiratana goavana rehetra io mihitsy dia inona ny nataony? Nanao fanekena ray izy mba hiakatra ka hiady amin'iray fahavalo teo amin'ireo fototra iraisana, satria hoy izy ireo hoe vahoaka ray ihany sika roa, saingy tsy izany izy ireo. Ny anankiray dia vondrona fenon'ny fanahy, lay hafa dia vondrona ray matimaty. Tsy vahoaka ray ihany izy ireo, tsy ia tompoko. Nareo tsy afaka azo, tsy afaka hanana fiombonana amin'ny hazavana ny aizina. Ny alina dia tsy afaka isy eo amin'ny fanatrehan'ny hazavan'ny masoandro. Ary ny fotoana tsy azo hitokiana indrindra izay misy dia eo anelanelan'ireo fotoana. Rehefa milentika na miposaka mihitsy ny masoandro no fotoana tsy azo hitokiana indrindra izay misy. Tsy misy fahitana betsaka ahitana mazava. Ireo jiro amin'ny fiaranareo dia tsy haneho tsara sy mazava. Tsaratsara kokoa amin'ilay izy ny omaizina na mazava. Ho Jesosy aoka hafana na angatsika fa tsy ho matimaty. Izao fotsiny izany ilay faritra mampididosa. Ary noho izany Josafata rehefa tonga izy dia tamin'izay fotoana izay nividy io fifanekena lehibe io izay tsy nahafaly an'Andriamanitra. Ary Mario tam ny andron'ny azy mihitsy ireo fahataitairana rehetra ankehitriny hoe mahita sitraka amin'ity mpanjaky tia ary o za manana fiombonana amin'ity mpiaramonina tia za manana hitanareo tandremy tsara zany ry fiangonana hitanareo zany mahatonga ny olana rehetra manodidina n'ity tabernakely etoty ary manodidina ny hafa hitanareo tandremy tsara zay fangaroanareo hitanareo mivoavy hatrany ary aoka ombany kristy na anohatra azy hitanareo ankehitriny nanao an'ilay fanekeny ty lehilahy ty ary ny hevitra izy fa nanao zavatra ray lehibe kanefa rehefa hoy izy hoe tsy misy ve eo ankehitriny alohan'ny hafahantsika miakatra tokony hanontanin'ny tompo sika mikasika an'ity ankehitriny nanana fivavahana ampy Josafata tavela tao anatiny tao amin'ny fahadisoana ka nandeha tany izy nakeo amin'ity mpanjaky ity fa nanana fivavahana ampy izy tavela tao anatiny mba heritreretana hoe eny tokony hanontanin'ny tompo sika farafaratsiny ankehitriny iahaba dia nanona andeha avy hatrany tsy nilaza teny iray ny fanaony manokana ara-mekanika ara-batana an'olombelona fotsiny amin'ny fanaovan-javatra ary manontany fotsiny mihitsy aeto ny fiangonana raha tsy efa tahaka n'izany matetika ny nanaovantsika fahadisoana mamina viana n'ilay izy ka manao hoe eny tokony ho tahaka an'ity ilay izy dia mametraka an'ilay izy tahaka an'izany sika everiko fa misy fitoriana filazantsara amerikanna marobe amin'izao andro izao izay nametrahantsika an'izany eo amin'ny endriky ny ataoko hoe fitoriana filazantsara ny hollywood mikasika ny famirampiratana marobe mahamarika an'ilay evanjelista izay mankeo amin'ny lampiazo sika amin'izao andro izao ary oandray mibotsimbotsina tanteraka izy ary miteny vazivazy marobe alohan'ny anombohan'ny toriteny sy ireo zavatra tahaka an'izany ary manao adalàna sy mihetsika taka mpanao antsika anaray eo amin'ny polipitra rehefa tonga ny fotoana anaovana antsoray eny amin'ny alitara dia tsy mahita fahatsoram-po mihitsy akory aza ny olona mba hanaovana antsoray eny amin'ny alitara marina izany no antony mahatonga an'izao tontolo izao anatin'ny toerana matimaty amin'izao andro izao izay misy azy manontany andro any ilay izy fotsiny androany iza ny fiangonana miezaka mandefa an'ireo zazalahyntsika ny tsekolotsika mba hianatra fianarana momba ny saina sy ny sisa tahaka an'izany mba hahafantatra hoe ahoana no ametrana fandarana iray hidirana eo amin'ny polipitra sy andaminana ny tena mamitaka ilay afatra ka ahazo ny olo izany sy ahazo ny fifatohan'izy ireo ary mpahay momba ny saina malaza maro no mivoaka ho mpampianatra tahaka an'izany ary manao tantaraka mametraka zavatra maro be ary manontany fotsiny ary rehefa izy ireo fa miteny foanany amin'ny hatsaratarehsy ny fanontona ny fiangonany sika fa dinitsika ny miteny amin'izy ireo hoe izay anaraka aoka izy andany tena ny hitondra ny azy fijaliany ka anaraka manontany ary raha tsy nanao ny hatsaratarehan'ny fiangonanao tena tsara tarehy sika mba hidiran'la olona ohatra ny fiangonana batista amin'izao andro izao dia manana ny teny filamatra ray hoe ray tapitrisamboniny amin'ny efatra mbefapolo mampiditra mambirana rivony sy aninariny tsy niova fo olona izay miditra fotsiny ary mikambana amin'ny fiangonana ary fahafahambarakaray ho an'ilay fiangonan'i jesosy kristy ny mampiditra mambira takan'izany mbola misotro foana izy ireo mbola mifoka foana izy ireo mbola miloka foana izy ireo mbola mandainga foana izy ireo tonga ao am-piangonana izy ireo manantena ny ampifalian'ny andian'ireo evanjelista an'ny hollywood izay mandroso mametraka famirampiratana maro ary fitaovana maro mipetraka eo alosy aorinan'ny lampiazo nefa tokony hanana fanao fahiny ray izy ireo andriamanitra aloha ny antsoantso antso eny amin'ny alitara eo izay tsy ahatongavany lehilahy sy vehivavy mba hamirapiratra na anatona ka ietsika eo mpanao antsika anaray fa andohalika eo amin'ny alitara ka hahafantatra ny fahafatesan'i jesosy kristy eo izay maty ho azy ireo ka hiverina ho tsopo amin'andriamanitra indray manontany ary raha tsy miaina amin'izany karazana fotoana izany sika rehefa mandray an'ireo evanjelista malaza tahaka an'ireo maro izay mitetin'ny firenena amin'izao andro izao ireo evanjelista fantadaza izay mianatra fianarana momba ny saina ka misintona ny olona ho any am-piangonana fa vao avy mampiditra azy ireo ny ray mandeha ao am-piangonana nareo amin'izay fotoana izay dia inona no ataonareo amin'izy ireo Ina no itanga misreo ori nidira nisreo pegunan. Nchamba na fenguna na futi niari mverna meraka mlai fautana rayan slai fanirina rayan zendira nisreo ta upenguna. Mverna mlai fano rayan nisreo. Arzan nuantu ni amzawanzo za idzeren zo turzoka na nawe. Yeni ramana na fivavana raichi le laichi. Ramana na fivavanti ulti. Mata watafanata uchika mura lota de isi. Zande tiku everku ni fifalina marina tokoa. Mino afa ny fifaliana rehetra dia mitoetra ho amin'i Jesosy Kristy. Marina izany. Mino afa fifaliana sy fahasambarana ilay izy. Saingy tsarovy rahalahy. Ilay izy dia lala ny fangiry firina sy fijaliana ary ny azo fijaliana. Nareo dia tsy maintsy mahafantatra izany ihany koa. Marina izany manontany raha tsy nandoko an'ilay izy ho kely loatra ho mora kely loatra isika. Ohatra njery ary nivadiko dia nametraka nivoaka ary nametraka rozy ray teo amin'ny palitaoko izy any keo maraina. Dia hoy izy hoe tokony hitondra an'izany ianao, velona ny reninao. Dia hoy aho hoe o malala tsy hifantatro. Mahafinaritra ny fetiny reny saingy mitovy amin'izao tontolo izao izany. Nanao an'ilay zavatra ho arabato izy ireo mba hivarotana voninkazo fotsiny ihany sy ireo zavatra tahaka an'izany. Nahoana fahafahambaraka ho an'ny reny izany? Nahoana ny reniko dia reniko isan'andro amin'ny taona. Eny tompoko fa tsy andro anankiray fotsiny. Ilaza hoe tianao ve ny reninao? Nandefa fehezam-boninkazo ray ho azy aho tamin'ny fetin'ny reny farany. Eny rahalahy, tokony ho reny isan'andro izy. Saingy resaka rabaritra le izy. Tsara tare io voninkazo io. Tiako ny voninkazo ray tsara tare. Mihevitra an'izany fotsiny aho toy ny hoe za dia manao tsara tare toy ny ahoana ilay voninkazo. Mamony izy ary manana hanitra izy ary manombolo an'izany ireo mpandalo. Mandalo ny biby manombolo an'izany. Fa jereo ankehitriny, tsara tare izy tahaka an'ilay fiangonan'i Jesosy Kristy tompo. Izany no zavatra be voninahitra indrindra. Ireo fanasitranana avy amin'Andriamanitra sy hery sy fahagagana sy famantarana sy zava-mahagaga ary fahafahana amin'ny fahotana. Izany nytoerana ray tsara tare. Fa jereo raha io raozy io, isika dia tokony ho tonga lay fiangonana tahaka ny natiora rehetra. Io raozy io satria tsara tare dia ilelaka azy ny omby vavy rehetra eo amin'ny faritra raha vitany. Fa nanomana benitra kely ny natiora, lefina kely mihoatra eo antsoina hoe tsilo, ary izy ireo no manao azy ireo any alavitra. Izany no miaro azy, marina tokoa izany. Ary mihevitra androany fa raha tsy manana ny tenin'Andriamanitra isika maranitra ny sabatra roa lela manodidina ilay hatsaratareny ny herin'ny fahamasinan'Andriamanitra dia hamela ny omby vavy rehetra eto amin'ny faritra ilelaka azy sy hanongotra azy. Andoto azy izany, ny fahafahambarakaray ho an'ilay fiangonany izany. Marina izany. Everiko androany fa nilaintsika dia mpitory tety tamin'ny fanao fahiny. Natsoin'Andriamanitra tsy mitsitsy. Angamba tsy miaraka amin'ny fianarana betsaka fa hitondra ny olona antoalika eo amin'ny alitara ary angiry firy eo. Tsy amin'ny fifaliana sy fiomezana ary mitsakotsako sirgoma ka mametraka ny anaran'izy ireo amin'ny taratasy iray. Fa rahalahy antsoantso fahiny iray sy fahafatesana any ka mibebaka marina tokoa amin'ny fahotany ireo lehilahy sy vehivavy ary manatona akaiky an'Andriamanitra. Amen. Teneniko aminareo, sika dia manao hoe atsangano ny tananareo izay tenaiky an'i Kristy. Nrehetra tahaka izany, mety tsara izany rahalahy. Saingy izany tsy mamoaka ny fahotany izany. Tsy maintsy mibebaka aloha nareo, mahitsy, mandohalika eo ary miantsoantso marina tokoa. Afaka mahatsiaro an'ireo fotoana izay nandrosoan'ireo olona tamin'ny fanao fahinina nerana ny lala tsara, izay nandroso ny verina teo amin'ireo lala na antomany ary nyresaka tao amin'ireo mpiaramonina aminy. Izany dia ireo kristiana tamin'izany andro izany niteny tamin'izy ireo mikasika an'ireo zavatry ny tompo. Ary amin'izao andro izao dia mametraka ny anarantsika eo amin'ny boky mpiangonana sika ary mivoaka ka mijanona any an-trano ary tsy milaza teny iray mikasika an'izany mihitsy. Tsy miraiky. Raha mbola mikambana amin'ny fiangonana fao sika dia mety tsara izany. Azo antoka fa diso sika eo ry olona. Andiny tena satria tsy ahajoro amin'ny fitsarana izany. Tsy atompoko tsy ahajoro izany. Tsy misy ninoninona ankoatrany hoe izay anaraka dia aoka izy andany tena ny hitondra ny azy fijaliany ary maty isan'andro. Mijanona maty eo amin'ny azy fijaliany eo. Marina izany fangiry firiny. Ilay lalana haka an'ilay lalana mihirinareo miaraka amin'ilay vitsyny tompo no hamavona. Everiko androany hoe fotoana ray toninona ny ainantsika. Fa ny fitoriana ny filazantsara dia apetraka izy ireo anatin'ny hazavana goavana mamiratra zany ary miezaka izy ireo. Rehefa mahita an'ilay evanjelista tonga ao an-tanànanareo dia manontany. Za reo fivoriko dia efa menoka tamin'ilay zavatra raha ihany. Marina izany manontany hoe iza ny tonga ao an-tanàna matetika ilay evanjelista sa Jesosy Kristy? Nahoana izy ireo dia nandeha tany amin'ny toerana iray ateto voatselakory izay nisy evanjelista anankiray natao ho tonga ary anaran'i Jesosy. Nahoana nametraka ny saran'ilay evanjelista izy ireo hoe lay lehilahy niora, lay lehilahy miaraka amin'ity ary lay lehilahy miaraka amin'itsy. za matetika de mieritreritra ny asa mpanompoko ka mahita ny olona tonga ary miditra ho amin'ny efitry ny hôtely iray aho manao hoe andriamanitra iza no atongavan'ireo olona hojerena zasa ianao hitanareo raha tonga hijery ahy izy ireo dia mbola very foana fa o andriamanitra po teo a esory a te aneo anao a ilay anankiray izay hitsanganana eo alohany ray androany miaraka amin'ny tanana mangovotra sy vatana mangovotra malemy mijery ianao mahafantatra fa ny fanahiko dia miankina ny fanapaha-kevitrako ndao sika hanandratra ny kristy amin'izao andro izao dia hoy nareo hoe eny mikambana amin'ny batista metodista mikambana amin'ny tabernakla za manao an'ity o tsy misy idirany zany amin'io tsy misy zavatra iray manontany matetika teto vo tsy elakory zay dia nahita dokam-barotra ray a zay nahatongavan'ny asa pitoriana anankiray teo amin'ny tanàna ary ny tenin'ilay lehilahy ny anaran'ilay lehilahy dia voasoratra tamin'ny litera goavana be nanerana ny rehetra tahaka an'izao ary teo ambany teo amin'ny zorony kely iray dia nanao hoe jesosy kristy ilay tsy mivomaly an'io ary mandrakizay teo amin'ilay zorony ambany hitanareo nalain'izy ireo fa masinana rehetra avy tamin'ny kristy ka napetrany teo amin'ny lehilahy anankiray zany na fiangonana ray na raha fampandaminana ray rahalahy miteny a afaka milamindamina amin'ny famirapiratanareo atsika ny hollywood tahaka an'izany aho amin'ny alalan'ny fiangonana fa eo amin'ny fanatrehan'i jesosy kristy dia izy no anankiray tokony homembonahitra marina zany ankehitriny zany ny fahamarinana rahalahy sy anabavy malalako aza tezitra amiko tsary ho fotsiny izay toriko aminareo tiako ny hitoritoriny hoe ity nitory teny faran'izay hany notoriko teo amin'ny fiaina tiako ny hitory nitory teny tsiraira izay toriko toyny hoe lehilahy ray eo am-pahafatesana mitory amin'ireo olona eo am-pahafatesana ary zany a miamiena ny azavako isan'andro ny anareo dia miena ihany koa ary mety maty eo am-pahafatesana isika ary tsy maintsy hiatrika an'ilay andriamanitra velo isika ndray androany ka tsaratsara kokoa amintsika ny hoao amin'ny fahatsoram-polo lalina mikasika an'ity ao anatin'ny famiraparatana ray fotsiny ary manao adalàna sy mikambana amin'ny fiangonana ka mandeha etso sy etsy mihetsika tahaka an'ity sy tahaka an'itsy tsaratsara kokoa amintsika ny manana fivorim-bavaka amin'ny fanao fahiny any an-tranontsika ary miantsoantso an'andriamanitra andro aman'alina antomotra ilay andro hoe andro ny fanaintainana andro ny fahoriana hoy ny baiboly hoe andro maizina iray ary miaina ho amin'izany sika ahoana fa nandeha tany io lehilahy malaza io teo ambanin'ny fahataitairana nanakambana ny tenany tamin'ireo matimaty izy niaraka tamin'ireo mpanaradrihany rano ary nihevitra fa nanao zavatra lehibe izy nihevitra fa nitahazy andriamanitra nefa tsy nahafantatra fa teny eo dia nampiditra ny vondrona rehetra io miaraka taminy izy ino ny vondrona kelytsika ny anjodi eto dia hitraka nakambana ny tenantsika amin'ireo atoko malaza ny israely ovahoaka ray mahery tony ino sika eo ianareo zao ary zany ilay tena faritry ny famotana zay ampiasain'ny devoly mihitsy zao ankehitriny zao mba hampidirana n'ilay antikristy azo antoka mihitsy tahaka nitsanganako eto amin'ity anakambana ny ezantsika miaraka sika tsy afaka manao an'izany sika ahoana no afahandro hiaraka andeha raha tsy mifanaiky izy ireo ity Etazonia ity dia manao an'ilay zavatra ray ihany ilay fahatsapana ray ihany mihitsy ary ilay fahadisoana ray ihany rehefa nikambana tamin'ny rosia izy tany tamin'ny fotoana saiky nahavonina azy ireo anao ady mihitsy ka namatotra ny tenantsika niaraka tamin'ny rosia arakehitriny dia hitanareo izay nanantsika satsy izany manana an'ireo fiaramanidintsika sy ny tsiambaratelotsika rehetra izy ireo sy ireo bomba atomika antsika ary ny zavatra rehetra mipetraka any mba hanapoaka any izany amintsika lay zavatra ray ihany no misy amin'ny ara-panahy amin'izay fotoan'izay dia hitantsika rehefa avy nanao an'io fifanekena io josafata dia nanontany izy ireo dinio ankehitriny dinio lay izao tontolo izao any verana hoy izy ireo hoe azo antoka manana mpaminany betsaka izay eto manana seminera ray feno azy ireny izahay nandeha izy ireo ary makan'ireo lehilahy zay efa ny fanina izay mahafantatra fianarana momba ny saina izay mahafantatra ny rehetra mikasika an'izany hoy izy ireo mekara ankehitriny dia angataka sy anontanin'ny tompo sika izy rehetra mazava ho azy tao amin'ny fisainana ara-nofony botsimbotsina dia tonga teo ka nanao hoe ankehitriny jereo isika mekara ianao momba anao ny tompo ary ny tompo dia anome anao an'io ampahantany io fa ho anao izany anosika an'ireo sirianina ho any ariana tanteraka ianao ho vitanao izany ny iray tamin'izy ireo aza dia nanamboatra tandroka vy ho an-tenany mihitsy ary nanomboka nandehandeha tahaka an'izao nanao hoe amin'ity no anosehanao an'ireo sirianina iala fa josafata ara-panahymbonin'ny kely ray mba handefitra amin'io adalàny ny fanaovana antsika an'io mariny izany andriamanitra omeo josafata vitsivitsy amboniny izahay leo an'ity fanaovana antsika nany hollywood eto ity mariny izany fihetsiketsena miambo zavatra ray izay tsy mahaizy azy ireo manamboamboatra manao teatra mitarika Ari avy eo rehefa miditra ireo dia inona no azonareo rehefa miditra nareo? Toy ny mangataka olona ray hoe avino manao an-tany efitra ray. Tsy misy afa-tsy fasiky ny elidrano ray eo ambonin'ny lohanareo mba hiteraka alahelo ao aoriana izany. Mario ankehitriny ao amin'inona no azonareo ampidirana azy ireo? Ramatoa anankiray no nilaza tamiko indray andro hoe hoy ny lehilahy ray hoe andeha any am-piangonana sanginona inona no azoko rehefa nandeha tany am-piangonana? Hoy izy ny any ataon'izy ireo dia nikarakara sakafo ariva ray ary izy ireo saiky ity itsy ary ny hafa. Dia hoy ilay ramatoa hoe nitsangana tsy nahanteny aho satria tsy fantatro hoe aiza no andehafasako azy. Eo ianareo zao, hoy izy maniry any ahita fiangonana fahiny iray izay iran'izy ireo marina tokoa andireo hira fiderana tamin'ny fanao fahiny ary miaina masina. Nono ireo ankizy hihinana avy amin'ny dabanjoridiry izy ireo. Miankina amin'ilay fiangonan'Andriamanitra velona ny mamahana azy ireo amin'ilay teny velona ny an'Andriamanitra. Tany tao amin'ny famirapiratana sy karazan-javatra rehetra io dia hoy Josafata hoe tsy misy anankiray amboniny ve? Anankiray amboniny? Hoy Josafata. Eny, inona ny ilainao anankiray amboniny? Manana efajato amin'ny tsara indrindra isika, lehilahy voafantina, nianatra, tsara fahana, akanjo izay misy eto amin'ny firenena mitsangana eto. Ny tsirairay avy amin'izy ireo dia iray saina sy iray fo ary iray feo manao hoe mandehana momba anao Andriamanitra. Manontany ary raha tsy nahatanteraka an'ilay zavatra ray ihany Etazonia. Manontany ary raha tsy nahatanteraka an'ilay zavatra ray ihany ilay fiangonan'Andriamanitra. Manontany a, eny hoy izy ireo, jereo, manana fahombiazana izy ireo, manana fivoriana lehibe, goavana izy ireo, mitondra anarivony amin'ny fotoana ray izy ireo. Fa manontany a raha tsy misy anankiray amboniny fotsiny. Manontany a raha tsy misy zavatra ray hafa. Mahitsika manana ny ova fo telo alina isika ao anatin'ny enina herinandro ary enina herinandro teoriana dia tsy manana anankiray isika. Misy zavatra tsy mety any hoany, marina izany, ary izany dia famirapiratana daholo, fihetsiketsehana. Izao tontolo izao amin'ny alalan'ny televiziona, amin'ny alalan'ny radio, amin'ny alalan'ny fampisehoana sary mihetsika sy ireo famoahana eo ireo no nandoto n'ity firenenity tamin'ny alalan'ny adalany Hollywood. Marina izany, ny zavatra rehetra dia te ho famirapiratana goavana. Tsy izany ve ny fahamarinana? Fantatrareo fa izany ny fahamarinana. Tsy manana fivavahana tamin'ny andro fahiny intsony isika izay nananantsika fahiny taona maro lasa izay. Izany dia satria nilozana ilay izy. Ho tonga eo amin'izany isika afaka fotoana vitsy fotsiny ahitinareo. Nahoana sary ray tsara tareto n'inona na sary manaitra ray ny tokony holazaiko? Ary indry tonko ity Josafatinana hoe eny hitako izy rehetra. Izy ireo dia nitsirairay avy dia manana diplôma ary nahina nahina ilay izy. Tsy maintsy ho mpaminany izy rehetra nampitory teny malaza. Avy tamin'ireo sekoly malaza izy ireo ary izy rehetra dia ity. Avy tamin'ilay sekoly goavana ny mpaminany izy ireo sy ny sisa. Ray saina izy rehetra. Marina izany saingy tsy misy anankiray amboniny fotsiny ve? Eny, inona no ilainao anankiray ambony nefa efa jato no nanome fanekena tamin'ny fotoana ray? Saingy io lehilahy io tao amin'ny fony ambany tao dia nanana an'Andriamanitra ary fantany fa nisy zavatra tsy nety mikasika an'izany. Eny tompoko, fantany fa nisy zavatra lo tao. Nahoana? Mamela hanome anareo tsy manonona an'ilay izy ny soratra fa izao no azoko. Fantatro fa Josafata dia nahafantatra ny petsara velatsy teo io iaby hoe tsy nahitsy tamin'Andriamanitra izy ary Elia dia efa naminany ny tenin'Andriamanitra ny aminy. Ary ahoana no afahan'Andriamanitra hitahan'izay efa nozonona? Amen. Nilaza n'ilay zavatra ray ihany andro andro sakaiza ary ilay fiangonan'Andriamanitra velona izay mijoro matoky amin'Andriamanitra dia ilaza n'ilay zavatra ray ihany. Tsy afaka manafangaro dilo iry sorano miaraka nareo ka hiantson'izany ho ny famonjena. Tsy afaka nareo. Tsy maintsy manasaraka ny tenanareo nareo rahalahy. Misy zavatra tsy maintsy hitranga. Raha misy fanantenana ray tavela dia tokony ianao zavatra isika ary ianao an'izany aingana satria antomotra ny oran'ny fampakarana. Maka endrika ireo zavatra, ny zavatra rehetra ary tena lasa lavitra ny fiangonana. Mamaky an'ireo karazana mangazina rehetra izy ireo, ireo boky, ireo tantara ary ny zavatra rehetra. Afaka mandeha andro any mankany amin'ny, afaka mandeha mankany amin'ny fiangonana ray ka afaka milaza hoe o firy ny mahafantatra. Mahafantatra ny hira fiderana rehetra izy ireo, ao aorian'ny ray amin'ireo fivoriana goavana ireo. Ankehitriny inona ao ampejinona ny misy ny hira fiderana zaosao? Fantatra izy ireo zany. Fantatra izy ireo hoe iza le izy. Fantatra izy ireo hoe iza no milatsaka ho filoha ary iza no milatsaka ho ity ary mpilalao sarimihetsika firy no nivady ity sy itsy ny hafa fa ny tenin'Andriamanitra? Tsy mahafantatra ninoninona izy ireo. Eo nareo zao, noho izany dia isika no manome azy ireo ny soro ary kanefa milaza ho kristianina izy ireo. Ary tsy ny olona nomena tsiny le izy dia avy ao ambadika ilay lampiazo izay iavian' izany. marina tokoa ilay izy dia ho ambadika ilay lampiaso. Mampianatra azy ireo an'ireo karazana bankira rehetra izy ireo, ary ireo karazana rehetra antisitsy, ary ireo rafim-pandaminana, ary ahoana no anaovana vondron'ny tanora sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany. Manontany ary raha mitondra tombony izany, tsy misy nininona manoatra an'izany saingy manontany ary raha izany ny fitakian'Andriamanitra. Nefa hoy Jesosy hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy olona dia tsy hitra ao amin'ny fanjakana velively izy. Izay anaraka dia aoka izy andany tenany sy ireo fahafinaretany manokana araka an'izao tontolo izao, hitondra ny azy fijaliana. Ka anaraka ny azo fijaliana de mari-pamantarana ray ihany fahafatesana, fangiry firina. Izay ho kristianina ray de aoka izy anendaka ny tenany amin'ireo fisainany manokana, aoka izy anendaka ny tenany amin'ireo asany manokana, aoka izy anendaka ny tenany amin'ny zavatra rehetra, mandany tenany ary mitondra ny ho azo fijaliana no hamasiny io ka anaraka isan'andro. Izay anaraka de aoka izy anao an'izany, izany no lazain'i Jesosy. Fa amin'izao andro izao dia ho isika hoe ny olona rehetra aoka hanana fotoana goavana, ny olona rehetra aoka hitehan-tanana, ny olona rehetra aoka hirokoroka hoe aleloya, ny olona rehetra aoka hanao an'ity o toy ny ahoana no nanantsika andihana tabataba ray. Amen. Andriamanitra mamoaka andreo hira vaovao sika ka mihira azy ireny tena aingana, ka toy ny hoe hivoaka andalo amin'ilay rindrina miaraka amin'izy ireny sika na zavatra tahaka an'izany. Nefa everiko raha mihiry sika ny akaiky kokory Andriamanitra eo aminao dia ho tsaratsara betsaka kokoa an'ilay fiangonana. Ireo hira fiderana amin'ny fanao fahiny manana olo ny zava-maneny fampandizana betsaka. Zazalahyray eo amin'ny zava-maneny fampandizana nitendry teto maly ariva raha ariva dia hitendry eto amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona ve fa vetavetana raha io mason'Andriamanitra zany. Aoka ho zantoetra io lehilahy io aloha, ary aoka izy hitondra vo mendriky ny fibebahana mba haneo fa mahitsy amin'Andriamanitra izy. Mampiditra ny jazyny zao tontolo zao eo amin'ilay lampiazo izy ireo, mampiditra ny toriteniny Hollywood mamirapiratra izy ireo eo amin'ilay lampiazo mihitsy. Nahoana tsy nipetraka tao amin'ny tanana anareo tsara tareve a herinandro vitsy lasa tany loy ve le kaintaky vaky ny foko rehefa nipetraka tany izy rehetra ireo, naniry ny ahitan'ireo fahagagan'Andriamanitra nefa vantany voantoron'ny filazantsarinareo dia voky izy ireo ao anatin'ny ray segondra ka manatodika ny lamosiny ka mivoaka ny trano be. Izany tokoa tsy ilain'izy ireo zany no hamafisina ny fon'izy ireo mivoaka. Ary maro amin'izy ireo protestanta ihany koa izay mandeha mankany amin'ireo fiangonana protestanta, saingy izy ireo dia efa feno no fenoana tena feno ny famirapiratana sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany, any fahadalana sy ny mikasika ny fiangonana, any ka tsy mahafantatra ninoninona mikasika ny fanahin'Andriamanitra velona izy ireo. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny andro ray toninona ny ainy antsika, dini hoe aiza izany no maka toerana. Hoy Josafata hoe fantatro Riaba, eo ireo mpitory teninao efa jato lehilahy to mahafinaritra izy rehetra, ny tsirairay avy amin'izy ireo dia miakanjo ary voabango tsara ny volon'izy ireo, ary ny zavatra rehetra na mety ho inona koa izy ireo. Mety manana ny didiny izy ireo, mety manana ny karazana diplômany rehetra izy ireo, mety mahafantatra ny soratra izy ireo manomboka amin'ny ahatra amin'ny zedra, saingy tsy manana anankiray ambony ve anao anohany? Tsy misy anankiray ambonin'ny fotsiny ve anohany? Hoy izy hoe eny, misy anankiray ambony ihany saingy halako izy. Eo nareo zao, eo nareo zao, halako izy. Tsarovy Iahaba de lehilahy mpivavaka ray, ary reto de mpampianatra ara-pivavahana, saingy alan'izy ireo ty lehilahy zay nanana ny fahamarinany ity. Hoy izy halako izy, hoy izy mitretrena zavatra manohatra foana izy. Ahoana no hafahany anaka anazy tsy anao an'izany nefa efa nanameloko azy ny tenin'Andriamanitra? Ahoana no hafahanareo hipetraka tsara raha lehilahin'Andriamanitra ray nareo na vehivavin'Andriamanitra ray ka mahafantatra sy mahita ny fahotana sy ny sisa misa vovona sy mavesatra ary ny zavatra rehetra tahaka an'izany, ary mahitan'ireo fanahin'olombelona mandeha mankany amin'ny eno antapitra isan'isan'andro nefa mipetraka tsara? Tsy afaka manao an'izany nareo. Milaza tamiko ny olona ray ndray andro nanao hoe mihevitra ve anao fa afaka mampijanona an'izany? Hoy aho hoe tsia, tsy afaka mampijanona an'izany a, satria Andriamanitra no nilaza. Fa ndray andro any eo amin'ny azon'ny fitsarana dia hamoaka an'ilay fitaratra fijerena goavana izy ireo, ampandeha an'ilay fakatsary any, ary alefo ty oronam-peo ty, ary hitsangana ka hiaino azy te andreny feoko na mpitandrina manohitra an'izany a, hitsara Andriamanitra rehefa tonga manohitra an'izany ny feoko. Eny tompo, rehefa mahita n'ity fiainany ity sika ity taranaky ity, alefa ndray any amin'ny fitsarana any. Izany tokoa miaina amin'ny fotoana mahatsiravina ray sika, ary zay le izy. Ary hitantsika izy manao hoy izy hoe tsy misy anankiray amboniny ve? Hoy izy hoe eny, saingy alako izy satria maminany ratsy manohatra foana izy. Ahoana no hahafahany tsy hitory an'ireo zavatra mafy ireo nefa hitany miseho zany? Mahita ny Ahaba miaina tahaka ny iainany, ary manao tahaka ny ataony, ary mitondra ny olona tahaka ny maha izy azy ireo. Awona no afande nan'Andriamanitra iray na vehivavy n'Andriamanitra iray tsy iorakoraka sy iteny mafy ny fahotana amin'ny lafiny rehetra? Nefa mahita an'ireo mpitory teny matimaty ireo izy ireo sy ireo mpampamirapiratra sipana be sy ny sisa tahaka an'izany mamela ny olona andehany amin'ny elo antapitrisany eo ambanin'ny fampitahana maro amin'ny na dia ao amin'ny olo fahamasinana aza. Tsy miresaka be loatra mikasika an'ireo metodista sy batista ary ireo zavatra afataka an'izany. Izy ireo dia manana an'izany ihany koa saingy ao amin'ireo laranareo manokana mihitsy izany. Ho andray tonga ao amin'ny lampihazo mitovy amin'ny zavatra hafa rehetra fa tsy ny ho kristiana. Miaina tahaka ny zavatra hafa rehetra manerana an'ireo firenena sy ny sisa. Avy eo izy ireo dia miantso an'izany hoe fivavahana. Fivavahana iray izany saingy lavitry ny famonjenin'ny Tompo. Marina izany. Mitondra ny olona fotsiny makao amin'ny andiana taitaitra goavana fotsiny izy ireo. Avy eo vantany vao mandalo ny fahataitairana kely amin'izay fotoana izay ny zavatra voalohany fantatrareo dia tsy afaka mahita ny iray amin'izy ireo nareo. Lasa foana ilay fiangonana. Raha tian'Andriamanitra ny lehilahy iray dia ameno sezana izy ao amin'ilay fiangonana isan'andro. Tsy afaka mijanona lavitra an'izany izy. Marina izany. Mario ankehitriny minitra vitsy fotsiny hiezaka ny andeha aingana andeha avy hatrany eo amin'ilay fotokefitra ankehitriny satria miamandositra ny fotoko. Mario, noho izany dia hoy izy hoe tsy misy anankiray amboniny fotsiny ve? Hoy izy hoe eny saingy alako izy. Maminany manohatra foana izy, milaza zavatra ratsy manohatra izy. Eny ary hoy izy, mandehana laivy izy. Hoy izy hoe Mikaiano anarany. Saingy ity lehilahy ity dia nanana fivavahana ampy hafantarana fa tsy mariny reto lehilahy reto. Ary ny olona rehetra izay hany efa voakasika ny kely indrindra tamin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra dia mahafantatra fa ireo zavatra ireo izay antsoina hoe kristianisma amin'izao andro izao dia tsy mariny. Tsy afaka tia an'izao tontolo izao nareo na ireo zavatra izao tontolo izao. Raha tianareo dia tsy ao anatinareo ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny baiboly no nitenen' izany. Jereo ankehitriny hoy izy hoe mandehana laivy izy dia nandeha tany izy ireo. Ary tamin'izay fotoana izay dia naniraka antsara izy ilay diakon'ny fiangonana angamba na olona ray nandeha nankanika nanao hoe jereo ankehitriny ry Mikaia, hitondranao eo anatrehan'ny Aba sy Josafaty izay eto. Ankehitriny izy roa dia mipetraka any ary lehilahy malaza izy ireo ankehitriny, mpampianatra izy ireo ary mahay ary manana ny diplômany izy ireo sisisa ary ny tsirairay avy amin'ny seminairanay, ny tsirairay avy amin'ireo fiangonanay eto dia ao amin'ny fanekena tanteraka fa izany ny sitrapon'ny Tompo. Ankehitriny milaza ianao an'ilay zavatra ray an'izay lazain'izy ireo ary ho teneniko aminao ekanjo tsaratsara kokoa ianao ka andeha ao anatin'ny fiaraka hadiaka ray. Teneniko aminao ho lehilahy malaza ray mihitsy ianao raha anao an'izany. Eny Tompoko, ho ambininy ianao. Hoy Mikaia hoe raha velona koa ny Tompo Andriamanitra dia ilaza fotsiny ihany an'izay lazain'Andriamanitra. Amen. Ia o zany lehilahy ray araka ny foko. Mety tsy maintsy hihinana mofo sy rano a izay nataony amin'ny fanaovana an'izany. Mety voafelaka eo amin'ny takolaka raisina iafy izy na inona koa saingy nilaza ny fahamarinana izy ary nanohana an'izany. Nanamarina zany ho ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy tena nalaza izy saingy nahafantatra an'Andriamanitra. Nentina teo Mikaia antitra kely hoy izy hoe eny ary ry Mikaia, inona nylazainao mikasika an'izany? Hoy izy hoe mekara mekara. Hoy izy mekara mpiadanana, mandrosoa aoka ambininy. Izany no tiako ataonao saingy nahita ny Israely tahaka ny ondry a tsy nanana mpiandry teny amin'ny havoana ray niaka. Izay ilay izy. Hoy izy ary rehefa nanao tahaka an'izany izy dia nitodika nankany amin'ny Josafaty Iaba nanao hoe inona ny teneniko taminao io olirola ireo na inona mamelahana na inona na inona ilay izy. Hoy io zazalahy io hoe io inona ny teneniko taminao? Io lehilahy io dia aminany fotsiny ihan'ny ratsy ratsy manohitra. Inona nylazaiko taminao? Anameloka ny fiangonanay fotsiny ihany izy sy anameloka an'ireo mpitory teninay ary anameloka ny fomba mpivavahanay. Inona no nyteneniko taminao? Ilazan'izany izy. Fantatro izy. Fantatro ny dadany teo alohany. Amen. Fantatro ny dadany teo alohany. Eny Tompoko, tena lehilahin'Andriamanitra iray. Hoy izy fantatro fa ilazan'izany izy. Ary noho izany dia hoy izy hoe eny hoy izy nahita ny Israely tahaka ny ondry a niaka tsy nanana mpiandry teny amin'ny havoana ray. Ary noho izany dia hoy izy hoe izany. Ary tamin'izay fotoana izay niray tamin'ireo lehilahy izay nanana tandroka goavana dia nanositosika nanantona mpitory teny raika nitaritarika ny Mikaia kely ary namelaka azy teo amin'ny vava mafy arak'izay vitany nanao hoe lalanay izany nalehan'ny fanan'Andriamanitra rehefa nivoaka tampoka izy. Raha fantatra ao. Hoy izy hoe mendrasa mandra-pipetraka ao an-trano maizina eto dia ho fantatra hoe lalanay izany nalena. Marina izany. Mendrasa mandra-pipetraka Rosia eto ifeny firenena sy ireo zavatra tahaka an'izany ary ity firenena ity noho ny fiverenan-dalany dia ho hitanareo izay marina sy diso. Marina izany. Ho hitanareo na hisy tombo ny fivavahanareo matimaty na tsia. Aoka ho tonga amin'ny ranomaso ity firenena ity, tsy tonga ho amin'ny mpampiomesy tantaran-tsehatra. Aoka andohalika ity firenena ity amin'ny fibebahana. Zanu ilai tiki, tifi fuaza na rayaza, una ula, becha kama mfenguna. Mila mani den fivaruta toka reet tiki, mampu zana nfufuwa na sigiara neet, manruda na andre urnas, manupu katena asa pituri na raya mfano faini anfana masi, zaimisi andreo lela svevavi, andro manala lavo omtare, mitu mani, utenen kwa mnareo, zanu ufia lufa na lebe indida ze hane ananti firenenti, marin zani. Aoka na janan fa dalanti branam tabernacle ti. Aoka izy iverina eto amin'ny altareto ka ahitsy amin'Andriamanitra. Andamina miaraka amin'ireo mpiaramonina sy ny sisa tahaka an'izany ary ahitsy amin'Andriamanitra. Tsy anana fifamaliana sy izay miseho intsoninareo ho toeram-pisotonana an'izao tontolo izao zany. Marina zany, ankehitriny zany ny fahamarinana. Tamin'izay fotoan'izay dia hoy izy hoe lalanay zany voan'ny fanahin'Andriamanitra tamiko. Dia hoy Mikaia hoe nahita n'Andriamanitra sy ny tafo ny mpanolotsaina nipetraka tao amin'ny voninahitra. Fantatrareo, manana mpanolotsaina iray Andriamanitra any ambony any matetitetika. Izy dia mitondra an'ireo vatana anjeliny ary manao fivoriana iray matetitetika any an-danitra ambony any. Ary hoy izy hoe nahita azy nipetraka teo ambony seza fiandrianana iray aho. Ary ny olona rehetra dia nitsangana teo ankavanany sy ankaviany. Ary hoy izy niady hevitra izy ireo hoe iza no azontsika lefa midina ka mitaka ny amba mba hanao azy ivoaka eo ka tanteraka ny faminaniany Elia. Andriamanitra dia efa nitenen'izany izay hitranga. Noho izany dia ho hitantsika fotsiny hoe iza no afaka andeha hidina. Dia niakatra avy tany ambany ny fanahy mandainga iray mazava ho azy avy tany amin'ny elo. Tonga teo anatrehan'Andriamanitra ka nanao hoe zano hidina ary hiditra ao anatin'ireo mpitory teny ireo aho ka anao azy rehetra aminany lainga. O nanapoaka azy ireo zany, nanao azy ireo atsapa hafahafa zany rehefa hoy izy ireo hoe zano hidina ary anao an'ireo mpitory teny ireo ny tsirairay avy amin'izy ireo aminany lainga. Dia nidina izy ary niditra tao anatin'ireo mpitory teny ireo ka nanomboka naminany lainga izy ireo. Ary rahalahy, lay Andriamanitra ray ihany no manjaka eo amin'ilay seza fiandrianana ray ihany androany. Ary io fanahy mandainga ray ihany nanao an'ilay zavatra ray ihany androany. Maminany lainga. Nanohy ny lazy izy ireo hoe fiadanana tao arin'ny ady lehibe voalohany. Mamelahany eo aminareo hoe avita izy zany. Tamin'ny ady lehibe voalohany rehefa i Frantsa tany niodina nanalavitra an'Andriamanitra tao amin'ny gey na intizina ka nanomboka ankehitriny dia resaka kely mikasika ny fitondratena noho izany dia mipetra tsara fotsiny nareo rehetra mandritry minitra vitsy. Jereo tany aoriana tany tamin'ny voalohany tany Frantsa tany nanomboka voalohany faratsy toetra sy ny fahalotoana. Raha mba nisy lava bolavy ray teto amin'izao tontolo izao dia i Paris zany Frantsa. Ary saika tena ny teti ny akamarono zany ary zany ny toerana ratsy indrindra zay hany hitako. Ary Londra Angletera dia tsy afaka amin'izany ary miditra avy hatrany eo amin'ny larana miaraka amin'izany Etats-Unis. Marina zany eo izy ireo zao isaky ny manimba ny fitondrantenany mahavehivavy nareo dia manimba ny taolan-damosin'ny firenena. Mandeha mankaninareo ao amin'ireo fireneny manokana ka milaza fa misionera ray tsy tian'izy ireo. Hoy izy ireo ina nyteneninao ataonay? Ahoana no irana hira maloto mikasika an'ireo vadinay na mikasika an'ireo zazavavinay? Iteny aminay ve ianao hoe ahoana no isarana amin'ny vadinay? Ampianatra anay ve hoe ahoana no isotroana whiskyny sy andeha amin'ny lalana izay andehananay? Zany sika miantso ny tenantsika ho firenena mpivavaka sika ilay firenena kristiana. Eny, ireo mpanompo samby any Afrika dia afaka ampianatra antsika an'ireo fitondrantena ahoana no iainana? Ilay toerana loha indrindra eto Etats-Unis na izao tontolo izao saika dia ity firenena ity toy ny ahoana izy? Amerikanina ray a zany tokoa saingy rahalahy tsy misy azoko atao rehefa ho anatrehany abana Josafat ary tsy maintsy miteny an'izay lazany Andriamanitra ho ny fahamarinana. Izany no ilain'ny fiangonana hotohanana androany. Raha eo anelanelan'ny firenena sy Andriamanitra ilay izy dia Andriamanitra noho izy isan'andro. Eny tompo, mario any Frantsa nanomboka ny fahalovany rehetra izy ireo ary manohy amin'ny fomba izay niainana izy ireo tany. Ary tamin'izany fotoana izany dia naniraka ny Alemaina akany amin'izy ireo Andriamanitra mba hikapoka kely azy ireo. Avy eo dia nandeha tany sika mba hiaro ny aina izy ireo. Ary vantany vao nanao an'izany sika ary nandresy tamin'ilay ady namerina an'ireo Alemandy nanao filaminana tamin'ny Frantsa dia niverina tamin'Andriamanitra ve izy ireo? Tsy atompoko. Reo vehivavy, divay, fioara-pefy, fahotana sy fahalotoana hatrany am-potsofina. Avy eo dia inona no nataon'izy ireo? Inona no nitranga? Tany nanombohany, nametraka ny fohibeny tany ny devoly. Tany nanombohany, tany mihitsy mba hamotika amin'ny fitondrantenan'izao tontolo izao nanomboka tany Paris, Frantsa. Avy eo raha mahamariky nareo tsy afaka niditra teto tamin'ny alalan'ny asam-panompoana izy noho izany ny zavatra nataony dia niditra tao Hollywood teto. Izy no nametraka ny fohibeny teto izy tao Hollywood. Nidina nipetraka teto ny devoly taona vitsy lasa izay 5 na 20 taona lasa niaraka tamin'ny tafiny lehibe ary nandeha nipetraka tao Hollywood, California ary nanafika ny Etazonia niaraka tamin'ireo herindemonina izy. Marina, ireo lamody tsika rehetra dia avy any Paris niditra ho Hollywood izy ireo. Eo amin'ny fitaratsara, ireo zaza vavikely sy zaza lahy kely sisa dia mivoaka eto mijery an'ireo fampisehoana amin'ny fitaratsara ireo izy ireo. Ankizy kely mahafinaritra, zaza kely mahafinaritra, tsy misy ninoninona manohatra azy ireo. Andriamanitra ny hitahan'ny fokelin'izy ireo, mivoadra ho azy ireo ny foko. Ary teto amin'ny tanàna teto mihitsy ny resaka tamin'ny iray amin'ny ny zanako lahy ny ray andro. Hoy izy hoe: dada, raha misy zazalahy vitsivitsy fotsiny nandidina teto teto an-tanàn-dehibe izay nanana ny fanahymasina sy ny sisa, manontaninareo hoe nahoana ny lasa nandeha tany Denver, Colorado na tany hoany tahaka an'izany. Mitondra an'ireo zanako tany hoany aho izay misy andehan'olona izay miantsoantso an'Andriamanitra. Izany no ilayntsika rahalahy. Ity faritra ity, ity firenena ity, ity tanàna ity, ity toerana ity dia lasa tena nidina ambany hany ka mampalahelo ilay izy. Raha afaka maneho fotsiny mihitsy mantsy ankehitriny ihany izay tena fantatro marina tokoa ny fahamarinana eto mihitsy ilay izy aza dia tsy azoko aseho akory eo anatrehan'ny mpanatrika amin'ny fangaro anankiray. Na eto mihitsy eo amin'ity tanàna manokany eto ity mihitsy, tsy eto ihany fa ireo toerana hafa atraiza atraiza, ilay izy dia manomboka lasa fotsiny. Satria nahoana ilay vahoaka, jereo ry saka izy, lasa tena fetsy ilay izy. Miditra tena mora ilay izy ihany ka manepotra fotsiny anareo ao anaty izany. Tao anatin'ireo lamody ny devoly fahiny, mety tsy niala tamin'ireo lamody izy saingy tsy niala tamin'ny raharahany izy. Ho teneniko aminareo izany, mbola ao amin'ny raharahany foana izy. Jereo amin'izao andro izao, alaintsika tahaka ny lazaiko vo teo mikasika an'ilay ramatoa kely zaza vavy antitra kely niaraka tamin'ny rozy ray. Ohatra ilay rozy tsara tarehy izy, eo izy mba ho jerena marina izany. Ary tahaka an'izany mihitsy ny fiangonana, eo izy mba ho jerena. Tahaka ny vehivavy kely tsara tarehy iray, eo izy mba ho jerena marina izany. Saingy raha izy mahafinaritra izy, izany hoe ho an'ny vadiny izy, izy mety tsara izy. Saingy raha tsy manana sabatry ny fitondrantena miraikitra eo mba hiaro azy izy dia lasa fahafaham-barakaray ho an'ny fiarahamonina sy ny olombelona. Lasa tena ambany sy mahamenatra ary lohany ka tsy hijery azy akory azy ireo alika. Marina izany. Ary mitovy amin'izany ilay fiangonan'Andriamanitra velona. Mandeha eto izy ireo ary miezaka ny hamirapiratra sy manamboatra ny tenany ary mihetsika takany aboridan'izy ireo ny vehivaviny eto mihitsy. Nefa ny olona dia tsy mahalala fa ireo devoly ireo no manafika ny tokantranony. Teo ampiaramonina amiko mihitsy indray andro ramatoa tanora iray izay heveriko fa vehivavy iray mahafinaritra ary vehivavy manambady izy manana zanakaray. Ary nivoaka teo ilay vehivavy kely, ny tonga teo amin'ny lalana ny lehilahy iray mba hanao asa iray, ary nivoaka teo ity ramatoa kely ity nanao an'ireo akanjo kely bitika. Nahatsiraviny izany, fiteny mahatsiravina iray ho an'ny fetiny ireny izao, saingy rahalahiko mamelahy iteny zavatra iray aminareo, ry reny miverena mba ho reny indray. Na dia ho an'ny zazalahy kely bitika izay namangy ny mpiaramonina aminay aza dia tonga ka nyteny taminay mikasika an'izany hoe: jereo io ivelany io, hoy aho hoe: eny tsintsinona io. Le vehivavy dia vehivavy iray mahafinaritra, tsy milaza hoe midina ambany izy, fa ilay zavatra amin'ilay izy dia misy fanahy ratsy maloto iray eo aminy manao azy ianao an'izany, nefa tsy fantany izany. Inona marina no itiavany reny ray eto amin'izao tontolo izao na olona iray anao an'ireo akanjo kely ratsy maloto ireo ary manintsitra ny tenany eo anatrehan'ny lehilahy? Tsara tarena reo ranabavy, tsara tarena reo reny, misaotra an'Andriamanitra ny aminareo. Saingy tsara tarena reo, saingy ratsy sy manana ny fanahymasinareo eo mba hiaroan'ireo fitondrantenanareo, dia ho tsaratsara kokoa anareo no ho tena ratsy tare ka tsisy olona jery anareo nefa lasa any an-danitra. Marina izany, marina izany, tandremo izay ataonareo, reo fitondranteninareo. Ankehitriny inona izany, ny devoly niditra ka nyteny tamin'ny olona an'ireo zavatra eo. Niditra tao amin'ireo mpitory teny izy, naka môdely tamin'ny Hollywood izy. Ireo zaza vavy sy ireo ramatoa tanora maka môdely amin'ny Hollywood izy ireo. Ny tsara indrindra amin'ireo zavatra izay ananan'izy ireo amin'ny firenena amin'izao andro izao, ny fitondrantena ratsy indrindra izay azonareo renesina dia ny firesahana. Firesahana ao amin'ny radio daholo. Ramatoa antitra iray tahaka ny ramatoa K-Star tsy misy ninina manohatra azy, saingy ny mahita vehivavy antitra iray 50 taona sy nirehetra miaraka amin'ireo akanjony tsy atonina azy tanteraka, toyny hoe natsofoka tao anaty gonikoba ray izy, tsy milaza an'izany ho vazovazo iray azy satria miresaka manohatra an'ireo zavatra ireo. Fa ny vehivavy iray mihetsika tahaka an'izany ary mitsangana ka ohatra iray ho an'ireo vehivavy tanora amerikana dia fahafaham-barakaray ho an'ny firenentsika izany. Devoly izany. Ireo zalahy tahaka ny Arthur Godfrey sy izy ireo mandehandeha eto manao an'ireo zavatra izay ataon'izy ireo, ary ireo lehilahy malaza indrindra eto amin'ny firenena tahaka an'izany. Ary nahoana? Enatra ray izany. Haleluya, mlaza zane asati tsapa kufa yetu nfanamasi. Mandele fanafia na miita tramitsi, mtetu tsanu, mtetu tuera, mtetu fenguna, mtetu yulu. Rankiz, amni anaran, Jesus Christi mitsangana amreo fijuruna rapitu nratena nfifuazana. Jesus Christi tumpu kama nova we, andrain lala na miaraka amreo vichu ntumpu nuwama vuna. Ento, utena ren raya, utena dada raya. Rehefa izao tontolo rehetra izao sy ny manodidina rehetra, ny manodidina ny fanahiko rehetra no mirodana amin'izay fotoana izay, dia izy ny fanantenako rehetra sotoako, satria eo amin'i Kristy ilay vatolampy mafy no hijoroko. Ny tany hafa rehetra dia fasika amiletsy, ny tany hafa rehetra. Inona ny nahatonga an'io karazan-javatra rehetra io? Inona ny nahatonga an'ireo mpitoriteny hetsika tahaka an'io? Inona ny manao an'ireo mpitoriteny aminany an'io langy io amin'ny olona? Nahoana le izy no taona maro lasa izay hoe nareo olona metodista? Rehefa nentina teo amin'ny pilipitra ny John Smith antitra mba hitory ny filazantsara ka nitoritory teny fohy adiny efatra izy, dia hoy izy hoe ny olana amin'ilay izy dia hoe vaky ny foko. Hoy izy hoe ireo zanakavavy metodista dia manao peratra mihitsy azy eo amin'ny ratsantanany. Ary amin'izao andro izao dia mekanjo ao anatin'ny sorta sy akanjo maloto ratsy kely izy ireo, ary hitanjaka tanteraka tokoa izy ireo anatin'ny dimy taona ray hafa raha tsy misy zavatra vita. Inona no nitranga taminareo mpitoriteny metodista? Nareo kambelaitsy? Nareo batista? Eny tompoko, ny devoly zany izay nampidina ny heriny ary nametraka an'ireo devoly keliny eto. Nefa tsy fantatrareo zany, nareo mifoka sigara, nareo vehivavy ary manao tahaka ny ataonareo, sy misotro ary manao adalàna tahaka ny ataonareo. Tsy fantatrareo ve fa manampozona toe-batanareo nareo ary manimba an'ireo taranaka manontolo izay anaraka anareo raha misy ny zavatra tahaka an'izany? Anjara 5800 isanjato mihoatra azahoana homa miadana amin'ny fofoana sigara nefa minimiditra ao anatin'izany mihitsy nareo ary manohana an'izany ireo fiangonana. Tao amin'ny fiangonana batista ray malaza teto mihitsy voatsely mamely ny batista manana zo amin'izany a, somary mirono eo amin'ilay lafin'izay ny aviko izy ireo. Fa rehefa tsy maintsy anome fiatoana eo aneranelany sekoly lahy tsy ny fotoanany toriteny izy ireo mba hahafahan'ilay pastera sy ny rehetra hivoaka ka anao fifohana. Ka ny lalambe dia ilaran'ireo lehilahy sy vehivavy mifoka sigara, devoly ny nanao an'izany, mariny izany. Avy eo atao amin'ny tananantsika manokana iray amin'ireo mpitoritenintsika malaza indrindra eto ny Albany mihitsy, tany amin'io safy lalovan'io, lay anankiray amin'ireo mpitoritenintsika malaza indrindra dia nitarika fandarana diefa joro ray mba hitondranan'ireo lehilahy sy vehivavy teo amin'ny lampiazo. Tsy ahoako sa lay zay izao tontolo izao, tsy ahoako hoe ahoana ny zanareo iodina amin'izany rahalahy? Tsy misy lehilahy tena salama tsara isintona vadiny lehilahy hafa raika hatsapa ho tsy miova. Fantatrareo fa izany ny fahamarinana. Nalain'ireo vehivavintsika ka nahaboridana izy ireo any anatin'ireo brosy eo ampamiliana taksi ary mandroso sy miverina eo amin'ny lalambe, nefa tokony ho any an-trano izy ireo aorian'ny fatany mahandro ary mikarakaran'ireo sakafo ariva. Inona izany? Ny devoly izany mandela fanafiana. Tsy milaza ninina mikasika an'ity isam-batan'olona ity a na itsy isam-batan'olona itsy, milaza fa ireo fanamaloto ny mahazony olona, mitarika azy ireo ao anatin'izany avy hatrany ny fanafiana any Etazonia. Ny fiongana ny fiangonana na ongany devolo ny fiangonana, maka zazalahy ray izy ireo ankehitriny. Rehefa tonga amin'ny seminera ray izy, ny zavatra voalohany tsy maintsy ianarany dia ny mahazo an'ireo diplômany. Tsy maintsy mandray fianarana momba ny saina izy, tsy maintsy mandray teolojia izy, tsy maintsy mampianatra izy, manana an'ireo karazan-javatra rehetra nampianarina ao aminy. Raha tsy manana fianarana ray tena tsara izy, raha tsy manan-tsaina sy mamiratra arak'izay maha izy azy, amin'izay fotoana izay dia roahany izy ireo izy, tsy afaka hanapahaizana izy. Inona no tsy maintsy ataony? Mandeha eto ary manolotra kabary politika kely ray arak'izay maha izy azy, kabary politika mpiangonana ray amin'ny vondron'olona ray andihandehilahy sy vehivavy eo mpahafatesana. O Andriamanitra, andefa sy fanao fahiny ray izay lehilahy sasafirasy izay tsy mahafantatra ny ahambe, izay mahafantatra ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy Tompo, izay hitory ny fibebana ka andefa lehilahy sy vehivavy eo amin'ny alitara mba ho tia ny Tompo Jesosy. Fa fahambarakaray izany, nanafika an'ireo seminera izy, nanafika an'ireo fiangonana izy, naborida an'ireo vehivavintsika, nentin'ireo lehilahyntsika hoeo amin'ny toerana ray izay tsy hahafahanareo hiteninininona amin'izy ireo, ary ireo lehilahy sy vehivavy. Everiko hoinareo hoe eny ireo vehivavy, eny, ary ianareo lehilahy izay mamela nyvadinareo anao an'izany, izany no maneho hoe vita tamin'inonareo. Tena marina tokoa izany, izany tokoa enatra iray izany, mampalahelo izany. Ary avy eo dia tonga eo amin'ilay mpitoroteny, mitsangana eo amin'ny lapihazo ilay mpitoroteny amin'izao an'izao pulpitra moderna iray. Mitsangana eo miaraka amin'ireo olona eo anoloany ka mitory mikasika ny zavatra kely rehetra eto amin'izao tontolo izao fa tsy ny fibebana sy ny fahotana ary ilay azo fijaliana mafy an'i Kristy. Eny, rehefa mametraka an'ireo zava misy nareo dia ho tonga iainao nareo ny olona ao amin'ny fivoriana evanjelistika iray, manandrana mikasika an'ilay zavatra nareo ary mitory ny filazantsara ary mitondra ny olona ibebaka sy manao azy ahitsy hitsangana izy ireo ka hivoaka. Izy ireo dia tsy voatery iainao an'izany, tsia tsy voatery izy ireo saingy ralahy, tsy maintsy hibebaka izy ireo raha tsy izany dia ho levona. Ireo demony mandeha any an-tsekoly nareo, manafika an'ireo sekoly ilay izy. Jereo manodidina manerana ny firenena androany. Jereo eto ianareo olona, nareo protestanta, jereo misy sekoly katolika efatra goavana be sy ny sisa voaorona androany. Nahoana izany? Nahavelanareo latsaka reo fefy. Tsy misy nininona hanoerana ny katolisisma na dia tsy mino an'izany aza. Protestanta iringiriny a, tena marina tokoa izany. Azoko porofona fa izy ireo dia tsy afaka miady hevitra amin'izy ireo nareo. Hoy izy ireo hoe tsy ahoana izay lazainy baiboly, izay lazainy fiangonana ny fantatray. Andriamanitra dia ao amin'ny teniny, eo no misy an'Andriamanitra. Saingy ny sasany amin'ireo katolika izay miraikitra amin'ny fiangonana dia anao anareo menatra ny tenanareo amin'ny maha-protestanta iray. Raha iraikitra amin'ny baiboly fotsiny mantsy nareo tahaka ny iraiketan'izy ireo amin'ny fiangonana. Marina, saingy diso izy ireo afaka milaza an'izany eo ambany fahefan'Andriamanitra tsy toa hoe diso izy ireo tanteraka tokoa, ary diso nareo protestanta ny fomba izay ataonareo satria mahafantatra tsaratsara kokoa marina tokoa nareo nefa manao an'izany. Izany manao anareo mpiatsara velatsiray. Azo antoka lay fanafiana izany mamela ilatsaka reo fiangonana. Ary ankehitriny raha tokony ny fiangonana miezaka manao ny fiangonana ho tsara tare, manorina fiangonana ray goavana kokoa, mametraka tendrotilikambo goavana eo amboniny, orga goavana be, ary manao ny zavatra rehetra hiezaka ny anao modely mitovy amin'ilay fiangonana katolika. Tsy te anao modely mitovy amin'ny fiangonana katolika nareo raha voaheloko andeha any amin'ny fandravana izy, satria izany no hohin'ny tompo hoe voaheloko andeha any amin'ny fandravana izy. Ary raha manao azo modely nareo dia andeha hiaraka aminy. Fa ny ilaintsika amin'izao andro izao dia tsy fiangonana goavana ray, tendrotilikambo goavana ray, fa alitara amin'ny fanao fahiny izay misy an'ireo fahotana levona eo ambanin'ny vavaka voatokana avy amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izay tian'i Jesosy Kristy Tompo. Fantatrareo izany? Izany no ilaintsika. Enoy ary sakaiza, enoy a, izany no fitiavana. Lasa ny fotoako, tiako fotsiny hiaritra eo amin'izany izay izao fotsiny. Alaiko izany aoriana kely fotsiny io fanafihana io, atraizany nandehanany. Nanafika izany, nanafika an'ireo firenentsika izany, nanafika ny Etazonia izany. Tsarovy ankehitriny, tsy nanao fandatsaham-bato ray mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Hitanareo, ankehitriny tsy misy nininona hotokafana izany. Fizokiako amin'ny maha-amerikana izany raha tiako ny anao an'izany. Saingy mieritreritra betsaka an'ireo sakaizako aho mba hampiditra azy ireo ao. Jereo, efa nahita azy ireo niditra tahaka ny lehilahy tsara, nivoaka tahaka ny mpisoloky, ary tsy tiako izany. Zavatra anankiray no ananako eto amba hanorina lampihazo iray ho an'ny olona anankiray izay kandida ary Jesosy Kristy izany, ary izy rery omeko azy ny fotoako. Marina izany, ary raha afaka manao ny fiangonana ahitsy a dia hikarakara ny tena ny sisa amin'izao tontolo izao. Marina izany. Fa mamela iteny aminareo, rehefa andriamatoa Roosevelt maty le lehilahy tsahatra ny izy, matoky afa mitsahatra izy. Niditra ary nilatsaka intelo na inefatra sy ny fe sava ranonando iray fotsiny any didi jadona. Afaka manampirofo aminareo a an'izany amin'ny soratra izay nilazany izany fa iseho ilay izy. Marina izany. Tsy manana lalam-panorenana intsony sika raha vapotipotika izy. No amavanina avokoa ny zavatra rehetra. Ny repoblikanina dia ratsy fotsiny, ilay izy dia enina amin'ny anankiray ary atsasaky ny 200 amin'ilay iray hafa. Satria ho torotoro ny fanjakana rehetra fa ny fanjakan'i Jesosy Kristy no haharitra sy anjaka mandrakizay. Marina izany. Eo amboniny nahita n'ilay vato voendaka avy teo amin'ny tendrombohitra Daniela, ary namely an'izao tontolo izao ara-pôlitika tany ka nanorotoro azy ho vovoka voatoto tahaka an'izany, tahaka ny vary eo ampamoloana amin'ny fahavaratra. Fa nitombo tendrombohitra lehibe ray io vato izay nihitatra nanerana ny nameno ny lanitra sy ny tany manontolo. Izay ilay izy. Vitany amin'izao tontolo izao ara-pôlitika, potika ny firenentsika. Tsarovy izany hoe rahalahy Branham no nilaza an'izany hoy ny tompo hoe rava ny firenentsika, tsy hitsangana intsony izy, vitany aminy, tahaka ny sisa rehetra amin'ny firenena. Izy ny firenena malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao izay maharitra androany, saingy ilay tena vony devoliny nambolena tao ampon'ny olona. Ahoana fa niditra tao Hollywood izy? Ahoana fa niditra tao amin'ny olona izy ary nanomboka teo amin'ity, ary tsy afaka miteny ninoninona amin'izy ireo nareo? Mifidiana filoray eo izay anandrana hamarana ny whisky ankehitriny, ary anao fandrarana dia jereo izay tranga ho voatifitra izy adiny roa aorian'ny nidirany tao. Azo antoka tsy afaka hatatehan'izany izy, manohatra azy izao tontolo rehetra izao. Yen tupu kichafaka na wanzani na reo. Vita ni amni. Vota afkizi. Arifana anko misma nunfe. Mandeana ne mero sekuli chiki androan. Jereo reo zana chiki ane chekuli. Reo zana chiki akeli. Zai mandeana chekuli tukunu fatara reo futun zai misio. Ireo zaza vavkeli ane chekuli etu arireo zava nataka nzani. Iyo mnyefa tambi furu si dime bi furu ton. Nandefa zireo ane chekuli mama nizireo. Simba rapitu nrateni. Aratsaina temu nfapaturin. Zava maa dumel. Fuka sigara. Zava trafareta taka nzani. Iyo mtona biti kakeli. Reo akizkeli taka nzani. Utena sarto ni aita virgin rayo nivu. Sasa ni mnizireo taka ni asarto ni aita nafanzaita rayo wanate ni atutambila rayo. Refa mtunda budfuti zireo miarakam reo zaza laka miinchi rayo omuru nre renram siani kafa taiza taiza. Ari afaka mana prufon zani amna reo arsa kaiza. Tsi unlaza zani wampilpita ratsifanta tusere sako. Miam reo sekuli etu mitzi wam reo kantango tzika atom reto kantango reto mitzi. Miam reo ramatu kelme kanzu tzima fatata. Mteni am reo renfa andeani mtuere na sami afi zireo armion am reo zaza. Lasum varte ni nemro lalamben loy vela mitjas. Yin zan nefa mihira omreo tukpir sati mana na filazansara sosiat kel ratsum tsanga ne wizio. Zai misen de pturten tsanga na simresa kam kaskendo zavata kel tsara tare sirio tatara kel mbai bun na zavata takan zan ratukni turun fibe bana sum tundan rele las veva ve omni altar. Nitran dada ni amni arriva armandretran sigaran maka firanda biera rai armpetaka kam sutron zan. An vela nren manditi niandu miarakam niandi embe vave on fetkarata rai social rai takan zan. A ona nu afana reo anatenan laiki zuzava trafa rai. Zereo zai tutulu iainana reo de zan ma izi anareo. Alaifun zazavav kel bitke rai. Zazala kel bitke rai apetra wa wizreo avela wizreo ipetaka miarakam nyula rai. Alaifun leela rai afaka makan zanakula mamela zian velan manditin rai andu miarakam nyula rai. Avela wa yidza afaka mteni amna refona we yiza nyaraan. Zantku diniu yu tutulu iainaniu yu fanayu numsamptazi. Midira wanfengunana raise misi nyula reta. Midira wanfengunana fanamasina na refengunana pantikotista izireo ni miyanchon zanyo. Auka nyula reta u. O miyaza kaza ki izireo ar manetsketsika nluwa ni aurina sialu. Lai pastera ni manetsketsika. Di nyula ifengunana mantulu manumpika manon le zavatara yani. Avelao rudela reula itanga na kana wadala na matravu na futu na zavatara yafa. Di nyula zavatara mantulu fama na wanzani. Midira wamtuerena raze misen le pastera tena maditi simanga tziki. Di niu lai vundra mantulu fama na wanzani. Midita wamtutuli yaina niu na reo. Alaivu nlela raze lela tsara fitundra tena kavela wizi anabadeva. Vratskele raze tiapa fulu nrai dolara ntete bidin. Tiwela de tiapa fulu nrai dolara kutete bidin. Zanu ntanga tamni haba. Alaivu lai zavata rayan mfamadi kavela onvevavkele rai mafnata nambadi lela ratsa raze tiapa fulu nrai dolara ntete bidin. Nzavata volu anfatata reo demana wan lai zavata rayan takazisi. Tunia wona nwafaa kuandezo maranzo kanundu ntana kwa omro tukatan keli rava sirio zavata taka nzani zemisa nreo ren keli mate utim chamba na mdada mamla varai sirio zavata taka nzani arnievki zireo fafaka nano zavata tam nefa ketindele ren manturci zireta reo dem sutsi manui zande la itutuli ainan. Yen zani? Nde vul zani laifana fien nchufu kata omti firenentis takan liuna mieru na irai. Na meta kantena antetu ista wantuera na tsara indinda zaina nanen. Tau Hollywood. Uizwe afaka amtunda andreo sari mietzkia yetu mandra patugan televizion. Amzaifton zai de wazku izireo. Arnpeta keo izi. Arreo lmfenguna na ratukunya na katuna andreo fapse una katsi amielan. Zana ni ande de umen furcents izireo ni ala antula kantu armande fazreo an. Ba afani izireo anana fetu kiarata social keli rai. Ivoka irere armande ende. Woo yena tai rai tunin. Anketin de mande fan television na futu nizireo kam jiren lai lutret rewa dalana luza imise tom zotu zoyo omzan. Marin zan, tsimana na nini na manuta sarmietzka, tsimana na nini na manuta an television, la iz de le karazan zavata luza ye wamn. Zan la iz, rani azu nazu wa rapitun raten na rew, de un zan na rapitun raten izi. Si afaka mfatu akararta mfano fa inieto mtanan na rew amzo anzo mitzi. Simila azrenre vevavi. Milan ratsa tungu mvoka vam nizren izreo. Mana wan zan sisamre vevavi. Maren zan. Refa mandiane peguna nara de tsiafaka mvato andre fivavana tamne antfa insa ti la vevavi ava iz de ti tia tsite anon nininam zan tia tup. Ti misi laina nendiana kwan. Mi infutsinia de zayan misem la iz. Ora lan de ful de mi inyan kyu. Marna i bebak nareo ratsan de ulevun. Anketin mi ala tsinia. Tia. Tsizany a, tsia tsizany a, tsia stoniko zany. Tiko ny olona saingy za tiko loatra ny mahita anareo mitsoboka amin'ny loha miondrika tahakan' izany. Raha sitrapon'Andriamanitra dia alaiko ty any oriana kely amin'ny herinandro. Ankehitriny ho anareo reny izay reny, teny iray fotsiny ho anareo alohan'ny andehanana. Andriamanitra hitanareo, mitaiza tsara ny zanakareo nareo. Alaintsika ity fanafihanity tsy maintsy mbola hiditra ao amin'ireo tokantrano sika ary toerana maro ireo sekoly ary any amin'ireo toerana miaraka amin'izany. Alaintsika izany fa ny fanafihana any Etazonia ny devoly no nife azy. Aza matahotra ny Rosia, tsy misy idiran'ny Rosia izany. Isika ihany manao an'ilay izy, ny fahalovantsika manokana ny hoenovintsika mihitsy. Marina izany. Fantatrareo ve fa Etazonia no manana raharaham-pisaraham-panambadiana betsaka noho ny sisa rehetra amin'izao tontolo izao? Fisaraham-panambadiana betsaka? Eritrereto izany, mahatsiravina ve izany? Simba ny mahareny, tsy mijanona ao an-trano miaraka amin'ireo zanany intsony ireo reny tahaka azy ireo fahiny. Tsy maintsy manana asa ray izy ireo. Teto indray andro, lehilahy iray mpivarotra enta madinika ao amin'ity tanàna ity no niresaka tamiko mikasika an'izany. Ireo vehivavy izay miasa ao amin'ny orinasa mpanjakana io, ireo vehivavy tanora manambady miaraka amin'ny andianan'ankizikely. Manana mpitaiza zazakely izy ireo, mikarakara an'ireo zazakeliny, miasa ao amin'ireo toeram-panjakana ireo izy ireo. Hoy izy, nisy roa tamin'izy ireo mitsangana tany rehefa tratry ny fampitsarana asa izy ireo tao amin'ireo asam-panjakany. Hoy izy ireo, aza manahy amboarinay izany na ahoana na ahoana. Atomotra toy ny ahoana ny ora ray amin'ny fivarotantena tahaka an'izany? Azo antoko, ny devoly no niteny tamin'izy ireo fa izy ireo no sefo ao an-trany. Hitady ny volany manokana izy ireo, hanao an'izay tiany atao izy ireo ary manandrama manala an'izany amin'izy ireo raha vitanareo. Zavatra tokana ihany no hahafahanareo manala an'izany amin'izy ireo izany dia nialitara eo anatrehan'i Jesosy Kristy, fivavahana amin'ny fanao fahiny andranomaso mikoriana izay hamaky ny fony izy ireo ary handrovitra azy ireo potipotika ka hanao azy ireo an'izay tokony ahaizy azy ireo. Marina izany. Mety mihevitra izy ireo hoe tolo be a, saingy amin'ny andro izay hahafatesanareo rahalahiko ranabavy dia ho fantatrareo fa niteny taminareo ny fahamarinana. Marina izany. Manomboka izy ilay fanafihana, eto ilay ora. Ankehitriny eny, ora ny fanapaha-kevitra ray ihany koa. Ora ny fanapaha-kevitra ray. Tsy hoe mandeha any am-piangonana fa ora ny fanapaha-kevitra iray. Na andeha anompo amin'ny Kristy nareo, na hijanona ho matimaty ao amin'ny fiangonanareo. Ary marina izany. Misy betsaka ireo mambaram-piangonana raha ireo rehetra ma na ny vahoaka ny Amerika izay milaza ho kristiana no tena kristiana, kristiana nateraka indray rahalahy, dia ho voaro sika tahaka ny aizy anareo any an-danitra saika amin'ireo ady sy olana eny tompoko hiala amin'ny fireneny ireo aretina ny zavatra hafa rehetra. Tsy hahafinaritra ve ny andeha ny an-dalambe ka mahita vehivavy iray mandalo sy lehilahy hoe manahoana ianao ranabavy? Manahoana rahalahy? Mano iza mandeha? Tsy misy tsy manana ihany amin'izao tontolo izao nareo. Ny zavatra rehetra dia mahafinaritra sy mahafatifaty fotsiny. Ary tongeny amin'nyzoron-dalambe ny lehilahy iray, raha tokony hiezaka hanitsaka anareo dia hijanona izy, ianao hoe mety tsara rahalahy, mety tsara. Ianao nanana o mandehana aloako ianao. Hitanareo, mampisafidy fotsiny. Tsy hahafinaritra ve izany? Anana an'izany sika sainga ao amin'ny arivo taona rahalahy. Ho tonga mihitsy ilay andro. Marina izany. Noho izany ankehitriny sika dia tsy nitsangana tao amin'ny toeram-ponenanay ateto indray andro. Tsy misy nininona manohitra ny toeram-ponenanay saingy afaka mahamarika an'ireo ankizikelinay a. Nitomany ny vadiko. Dokotera ray an'ity tanàna ity nandeha niaraka tamin'ny zanany vavikely ny zanako vavikely ary mifankaty izy ireo, mandra-pahitan'izy ireo fa ny anarany dia Branham ary zanaka Revera Branham izy. Nilaminatreo izany. Tsy nahazo nandeha niaraka tamin'ny zanako vavikely intsony ilay zaza vavikely. Oadray nieritreritra hoe eny eka, tonga teo ny sasany tamin'ireo mpiara-monina kely nanao hoe eny nety tsara daholo izany. Noho izany nandehanaka any amin'ny pasterana izy ireo. Aza miteny amiko, fantatro za manana fomba fahafantarana zavatra betsaka hitanareo. Noho izany izy ireo nandehanaka any amin'ny pasterana izy ireo ka nanao hoe fantatrao, misy lehilahy ray mipetraka ao amin'ny toeram-ponenanay izay tena tsara fanahy amin'ny zanakay. Hoy izy ireo, izany dia Reverend Branham. Alainy izy ireo, entiny ao anaty fiarakelyny tranainy ary avoakany izy ireo. Hoy izy, eny tsy manana ninoninona manohitra ny Reverend Branham isika. Mety tsara izy saingy hitanareo klasy n'olona hafa noho isika fotsiny izy. Ia isika za ho tiako anareo mba tsy ho fantatrareo, za tsy ho karazany mitenena amin'izy ireo ary aoka mpisaka iza saingy aoka ho izay ihany ny farany. O rahalahy, nitsangana teo ny vadiko nitomany hoy aho hoe malala ny fo, tsipika ray mampisaraka izany, fa raha izaho sy ny ankonako dia anompo ny tompo izahay. Na dia mirodana azy izao tontolo rehetra izao dia mbola Jesosy Kristy foana. Raha tsy maintsy antsoina hoe fanatika ray aho, raha tsy maintsy analavitra ny ava ny olona sakaizako sy ireo zavatra tahaka an'izany, dia mbola hisafidy an'i Jesosy Kristy foana. Miazune wa mtana nande mantra tsimiufu. Refa maafu ya nareoro sakai zeto tani. Dembula mfikira mni akai kukua tani. Miazuna mni. Andre mantra velawa iturte ntunwe tsimbula nturmits tanelu. Velawa iturte nemre ulio paafatesa nataka nyula rayo paafatesa. Ntenaku. Velawa iturte nemnyula tunwe tsimbula nanana turte ni afa uturina mitsi. Velawa andre slata azrewa natuna ni altara miaraka mtare ikurina nranmasu. Iverna netan kwa yaina takan kristian na riaina ni mtuera punena. Zanuni usank sanksi azakaza kama nere na retetu. Sumtsambik narmano adalana rinietzika ta. Kantisum buntsana mity ary mandeha tahaka nitsy o azamana ho an'izany devoly zany tonga eo amin'ireo kristiana ireo fanahin-demony ireo sarovy ireo mpitory teny tany ireo ireo mpaminany ireo zany mpaminany izy ireo lehilahy mpivavaka manolotra fanatitra izy ireo tena mpivavaka tahakan'ireo mpampianatra amin'izao andro izao izy ireo saingy rahalahy lavitra amin'ny fahafantarana ny fahamarinana izy ireo tsy hitanareo ve hoe mpivavaka toy ny ahoana ny devoly tsy antiny devoly zavatra goavana be tahaka ny kômunisma manohitra tanteraka ny kristianisma tsy zany le izy zany de avy o eny avy amin'ny devoly azo antoka saingy tsy zany no antikristy ny antikristy de tena mpivavaka tena mpivavaka zany de efa nampivavaka raha izay nanombo an' jesosy efa tontolo mpivavaka ray foana vahoaka ray mpivavaka no manombo lay vahoaka mpivavaka no nanohitra n'ilay kristy marina ireo mpaminany mpivavaka no nanohitra ny mikaia ireo vahoaka mpivavaka izao andro izao no manohitra ny afatr'andriamanitra tsarovy efa nampitandrina anareo a efa nteny taminareo a tsy miresaka betsaka mikasika ny katôlisisma sy ny batista ary ny metodista miresaka mikasika an'ireo olona zay olon'ny fahamasinana eo amin'reto lalany etoreto mihitsy jereo lay izy amin'izao andro zao toy ny ahoana ny hitetezany sy joroany ao amin'ny tantaratsehitra o andray niditra tao amin'izany a matetika ary vaky ao anatiko ny foko mitsangana eo miaraka min'ny banjotranainy iray mikapokapoka n'io banjotranainy io ary mitendry olokangatranainy iray tahakan'izao hoe io ve ilay kaoboy avy any texas sy ranona sy ranona tsy manana ninoninona manohitra an'ilay lehilahy saingy izany dia an'ilay zao tontolo izao ivelany ihany mariny izany aleko mitsangana rahalahy tsy miaraka amin'ny zavatra raha iakory azy antsy tsy misy nininona mihitsy fa mitsangana fotsiny ary manangana ny tanako ka manao hoe jesosy azony eo akaiky n'ilay azo fijaliana eny tompo hitondra azo fijaliana no hamasinina mandra-panafaka ny fahafatesana amin'izay fotoana izay dia ody any an-trano hitondra satroboninahitra ray satria misy satroboninahitra ray ho ahy ho anareo reny kely eto izao marainy izao izay tena reny ary fantatro fa misy maro aminareo everiko fa ny tsirairay avy aminareo mamelahy hiteny zavatra ray aminareo andriamanitra hitahanareo ianareo ny filazantsara fahadimy everiko mamelahy hiteny aminareo hoe inona ankehitriny ho an'ireo zanakareo zavatra kely ray satria rahalahy nevila dia hitory angamba eo amin'ny mikasika nyireny raha rivana mety ho izy ny ray aminay izay mitory teny eny ary mikasika nyireny fa enoy mamelahy anontany zavatra ray aminareo tsarovy fony mbola zazalahy kely mosesy dia reny iray no nanome azy ny toromariny reny masina iray no nandray any mosesy kely teo amin'ny oaliny ka nanao hoe ry mosesy nampianatra azy ny rehetra izy no nampianatra azy na izy no nampianatra azy ranomarina teo ambanin'ny farao ka nanao hoe akehitriny reto zavatra reto ho izy ry mosesy ndray androany dia nafaka ny zanak'israely ianao ianao nolay zazalahy zay vo antso tehirizo madio sy tsy misy petina avy amin'izao tontolo izao no tenanao satria ianao nolay anankiray ianao nolay anankiray tsy nisy toerana hafa zay fatatsika zay mba nandehanany tany amin'ny seminera ray tsy nisy fampianarana iray mihitsy any azony nijanona tsara tao an-dapan'ny farao izy zay mpanompo sampyray saingy nyreny nampianatra azy zany ny tena reny iray nampianatra azy andreo fitsipiko ny tompo izy niteny tamin'izy hoe ahoana fa tsy maintsy masina izy niteny tamin'izy hoe ahoana sy inona ny tsy maintsy iaina ny ary ahoana inona ny tsy maintsy ataon'andriamanitra ataony ho azy ary nyraikitra tamin'ny sesy izany tamin'ny androm-piainanyrehetra ary nyreny tsara marina mahatokyray izay hitondra an'ireo zazakely ny raha tokony andefa azy ireo akany amin'ny fampisehoana sarimihetsika sy ireo dia ary ny sisa tahakan'izany dia ametraka azy ireo eo amin'ny lohaliny izy ka hampianatra azy ireo mikasika an'i jesosy kristy tompo teto ndray andro nyresaka tamin'ireny iray teo amin'ny telefonina ary hoy ilay reny hoe orana dabily hoy izy ao anatin'ny olana ny zanako lahy mampalahelo hoy izy o olana ray toninona no misy azy hoy aho hoe eny fantatro nikasika an'ilay izy raha nabavy malala dia hoy izy hoe mety ho diso izy tsy hifantatro hoy izy ny anankiray milaza any ity ary ny anankiray milaza any itsy tsy hifantatro saingy hoy izy tsy mampanina na diso izy na marina fa tiako izy eo nareo izao tiako izy Nlaza tamreni nizi na nawe tena vofita kitisi itia. Uizi, neni, minu afasaki enon malala nfutuka na zayanana kumari natuku. Vevavrai ze matukua armrektamku. Zan ftiava nreni. Zan tena reni rai ze ameta kansantan mandidi na zazakirini. Si mampanina na marni izi na disu. Manu ya tanfonisi. Arrande manta rafakam. Yevtan zan kiasika na zazakirini reni rai. Titsimiota nui zan venu evira na ande manta nyasi. Itanareu. Zanuna tsara miarakam. Mandeana maichi. Arenketin de mamela afuti nitene mnareu reni afarai. Angia na miti ya uambaibule aluwa ni amarana tiki. Nisi reni rai na tunawe erodiasi. Na pianatan zanan vaviandi am kraru mpopokis. Ni lazi alazis. Arnandi te wanatien lai panzakis kan takun luan jona panobatis. Mana na filazansi kan yamro fit pulo vantaranan. Tira matuker zainandi te wanatien ni zanaka vavnero diasen andi te wanatien ni erudki. Fit pulo vantaranan. Na izreo mat pvartena na te omniaz fanatunan. Reni rai na pianata niazi andu zavatro tulzau, lai reni afa na pianata niazi andu zavatanjemanti. Ni rai la saputari kama laza rai spandris rai, tsi met mate oni vundrewle la amso wanzau, ar lai afa te voroka ari ane mnielu kantundra nalinali niarakatam. Itanarewe ze tikula zai, zaru amlala na tukunia lien zaza. Armiana kuri amnareo reni mampala yelu mpeta ketu mtundra nroz futu nareo tkua. Misy lanitra iray izay nahalasana ny reny iray androany. Misy reny tsara iray tamin'ny fanofahiny izay niaina ho an'Andriamanitra angamba lasa ny ankoatriny lamba nefitra. Miandry anareo ho tonga izy. Marina izany. Manaja sy manome aja anareo mitondra ny rozy mena anareo eo aho. Ny reninareo raha te hanao zavatra iray ho azy anareo dia ataovy izany mandritry ny 5 sy 13 andro isan-taona. Makanesa ny an-tranony ka manolora vavaka ary miaina ho an'Andriamanitra. Zany zavatra atao. Ary tezao ireo zanakareo. Ary rehefa tonga ireo zanakareo dia hiantso anareo izy ireo hoe sambatra. Rehefa lasa ny ankoatriny lamba nefitra anareo. Zany ny tena fanahany mareny. Ny tena fanahany fetiny reny. Ny fetiny reny dia 5 sy 13 andro isan-taona. Zao dia ilay andro izay hivarotan'izy ireo voninkazo sy anolorany fanomezana. Ataon'izao tontolo izao. Fa raha mitohy izany raha haritra 20 taona iray hafa izao tontolo izao dia anana fetiny zanaka lahy izy ireo, fetiny zanaka vavy. Ary fetiny zanadralasy fetiny dadato ary ireo zavatra rehetra tahaka an'izany ampiapiditra an'izao tontolo izao amin'ny famirapiratana ara-barotra fotsiny. Any mihitsy no andehanany ao amin'ny elo mihitsy ainga anarak'izay azo ny andehanana mankany amin'ny fandravana. Fa ianareo Andriamanitra hitahanareo izany no fivavako ivavaka isika. Rainay any an-danitra tsara fana raha mijery any aoriana izahay izao marain' izao miaraka amin'ny fisainanay tany aoriana lavitra tany 100 taona maro lasa izay nisy ny Josafata nitsangana teo akaiky ny Aba mpanjaka. Ary fanahy kely iray tao ambanin'ny fony tao mbola avy tamin'Andriamanitra foana na dia nanao fahadisoana iray azy izy no niteny taminy nanao hoe diso io, diso io, tsy madio ilay izy, tsy masina ilay izy. Nilaza ilay mpaminany fa tsy afaka hitohy tahaka anio ireo zavatra ireo. Ary namoa azy ilay afikelin'Andriamanitra. Ary avy eo dia nanana olona iray ianao mba hamaly an'io afikely io dia imikaya ilay mpaminanin'Andriamanitra marina. Na dia mety tonga teo ny akanjo vorodamba azy izy, na dia mety tonga teo no hamavona azy izy, ary izy rehetrareo dia nijery azy toy ny andehanam-body mijery zanak'ondry iray. Saingy ny teniny fahamarinana izy na dia tsy maintsy voafelaka teo amin'ny tare azy, na dia tsy maintsy natsipy tao an-trano maizina azy izy ary nofanana mofo sy ranom-pahoriana. Fa kanefa ireo teny izay nolazainy dia niseho satria nomba azy ianao. Andriamanitra ekeo androany ary mijery atao amin'ity baiboly ity izahay. Mijery an'ireo boky mpiangonana izahay, ireo boky ny 5 sy 6 an'ireo fiangonana, ireo fombam-pivavahana ka mahita hoe ahoana no anaovan'izy ireo an'ity hitsy ary ny hafa. Fa avelao izay hijery ao anatin'ity teny marina eto ity ka hita an'izay lazainy hoe raha tsy misy fahamasinana dia tsisy olona hitany tompo. Arao ny fiadanana sy ny fahamasinana fa raha tsy izany dia tsisy olona hitany tompo. Izay tia an'izao tontolo izao na ireo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Amin'ny andro farany dia isy andro mahory. Ho tiany tenany manokana ny olona, mirehare, mpiamboambo. O ireo zavatra lehibe ireo tompo izay mitranga. Kirina, pieboebo, tifa afinaretana noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Mampianatra ny olona an'ireo fitsipiky ny olona raha tokony ho nodidin'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany hery ny fanahy masina. Mbana ula rai ufenu fana, anawazi ifali, anawandro ran masu krini o masuni, anawazi andeka ivavaka wan marari, anawazi itene mfuten tisifatata si andiki, anawazi amnani. Mfana anandremanta, lai andremanta, velna, nesur nizireo futu nzana ka umtaan fiori fana raina zavada takanzani. Mana nanyentu kuntwepa naraka anandremanta nefa mandani irini. Oh, andremanta, yengane tipa natika kelti ya mti ya mfuti, yifu wangana, zao waketini, zao aluwa ni atungava, ni antufara nkata ata na ya omzo, tuwera nzao. Enga ne izay ho anavao ny tenana ahy araka ny lazain'ny Baiboly hoe mitsangana ka iatseho ny tenanareo ka anontanio ilay lalana fahiny izay lalana tsara ka rehefa hitanareo izany dia mandehana ao amin'izany Andriamanitra ekeo mba hahafahanay mahita an'ilay lalana mafy rehefa afaka mitsangana miaraka indray izay anjato ny ary mampifandrainy tananay miaraka ka mihira aka ny lalana miaraka amin'ilay vitsy ny tompony hoamavoina nanomboka niaraka tamin'i Jesosy ary andehatra amin'ny farany Andriamanitra ampio izay mba hiainan'izany ary hoy izany Ta io reto reny malala rehetra izay mipetraka eto reto tompo. Eo ampahafantarana fa reny izy ireo ny tenany. Miaraka amin'ireo raozy fotsy mipaingitra eo ampalitao ny izao marainy izao. Ho fahatserovana reny antitra malala ray izay lasa ny ankoatry ny sehatra. O ry tompony fiainana. Ta io izy ireo tompo. Ary engany izy ireo sambatra ihany koa. Ary engany ny fahatserovan'ireo zanany hitovy amin'ny an'ireo reniny. Raha lasa ny ankoatry ny lambany efitra izy. Nakany amin'ny lanitra ray be voninahitra. Ekeo izany tompo. Ary amin'ny maraina iray rehefa miara amin'ireo lalandranay ny ainy ka tsy afaka ho tonga aminay ny fofinainay dia hisokatra indray ilay lambany efitra hidiny izy angamba eo amin'ny tendron'ny jordana mba hanampy anay iampita o ho anio andro be voninahitra io rehefa mametraka ny tongotra ihany izay izay tsy hisy tsy ho voalotony setroka sigara ny rivotra tsy hisy mamolava ray intsony eny an-dalambe tsy hisy mpivaro tena iray intsony tsy hisy fahotana intsony tsy hisy nininona takan'izany intsony fa ao amin'ilay mandrakizay be voninahitra no iainanay ampiadanana miaraka amin'i jesosy kristy tomponay sy ireo zanakay ary o andro mahafinaritra ray toninina o ray raha mbola miseho lay aziana lehibe lay hiadika manafika andireo firenena ny devoly sy manafika andireo pulpitra manafika andireo fiangonana manafika andireo olona manafika andireo fandraharana manafika andireo tanàna sy ireo sekoly ary ireo tokantrano o andriamanitra ampio izay hitsangana moaka ny sabatra aingana mihitsy ka hiady ho an'andriamanitra tahaka ny nataony mosesy sy ireo levita tany rehefa tao amin'ny tompo ny fahotana ampio izahay tompo mamelanay ankehitriny ka taio izahay ary tehirizo anetriteny izahay mpiteo izahay tompo o andriamanitra hoy ianao hoe izahay mivoaka mamafy an-dranomaso dia hiverina tsy misy fisalasalana indray hifady mitondra amboara miaraka aminy o andriamanitra poteo potipotika izahay lasiro izahay indray tompo manalavitra be loatra amin'ilay lalana izay za dia nitenako tompotongy eo amin'ny toerana ray ah izay eritreretako mikasika ny hoe firy no hanatrika ny fivoriako o andriamanitra ianao no tiako hanatrika avy tompo o kristy avy tompo poteo a lasiro indray ah o tompo aza mamela mihitsy anana an'ireo zavatra ireo o-tsaiko andriamanitra esory amiko izy ireo ampio a tompo mba hitory teny araka ny nolazaiko voateo tahaka ny lehilahy raha eo mpahafatesana amin'ny olona eo mpahafatesana eo mpahafantarana fa tsy maintsy hiatrika ny mandrakizay izahay rehetra tsy maintsy hitsangana eo anatrehanao izahay rehefa tsy eo amin'ny fanaonao mahafaly ianao rehefa tsy manana famindram-po ianao rehefa mitsangana tsy misy famindram-po ianao rehefa mitsangana ianao tezitra mba hitondra fitsarana eo amin'ireo firenena sy ireo olona izay nandasina anao tsinotsinona ny fitiavany zanakao andriamanitra omeo famindram-po miaraka amin'ny andro any mba hahafahako mitsangana manana antoka amin'n'io andro mety tsy maintsy hitomany ankehitriny isangianao no hamafan'izany ho fifaliana amin'izany fotoana izany rehefa hoy ianao hoe midira amin'ny fifaliany tomponao izay efa nomanina ho anao hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao andriamanitra momba anay ankehitriny ka ampio izahay mivavaka izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen